សំណួរនិងចម្លើយភាគទី1សំណួរដ៏សំខាន់5យ៉ាងស្ដីអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវនិពន្ធដោយលោកគ្រូស៊ីរ៉ែតគ្រីស្ទនៅខេត្តបាត់ដំបងរៀបរៀងដោយសមាគមស្វែងរកប្រាជ្ញាព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវសៀវភៅនេះមិនគួរបោះពុម្ពឬលក់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកនិពន្ធឡើយរាល់ការស្នើសុំសម្រាប់ការអនុញ្ញាតឲ្យបោះពុម្ពឬថតចម្លងសៀវភៅនេះសូមតាក់ទងអ្នកនិពន្ធជាភាសាខ្មែរឬជាភាសាអង់គ្លេសតាមរយៈអ៊ីមែល seekingwisdomofjesus@gmail.com បើសិនជាលោកអ្នកមានមតិយោបល់ឬមានចម្ងល់ចំណុចចំនួនណាមួយសូមតាក់ទងអ្នកនិពន្ធតាមរយៈអ៊ីមែលខាងលើរក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងឆ្នាំ2015សេចក្តីផ្ដើមគោលបំណងនៃសៀវភៅនេះគោលបំណងធំជាងគេនៃសៀវភៅនេះគឺនាំលោកអ្នកឲ្យយល់ច្បាស់នូវអត្ថន័យនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូវដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាការសម្រេចចិត្តដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតហើយវាក៏ជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលនាំនូវការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះការសម្រេចចិត្តនេះមិនមែនចេះតែធ្វើទៅដោយមិនបានយល់ច្បាស់ថាខ្លួននឹងត្រូវធ្វើអ្វីបន្ទាប់ពីនោះឡើយព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធបានរំលឹកដាស់តឿនមនុស្សយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថានៅថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះមនុស្សលោកនៅថ្ងៃនោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើនដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវមិនទទួលស្គាល់ពួកគេហើយបោះពួកគេចោលទៅក្នុងបឹងភ្លើងអស់កាលជានិច្ចសូមអានព្រះបន្ទូលដាស់តឿនរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់សិស្សរបស់ទ្រង់មិនមែនអស់អ្នកណាដែលគ្រាន់តែនិយាយមកខ្ញុំថាឱព្រះអង្គម្ចាស់ឱព្រះអង្គម្ចាស់អើយដែលនឹងចូលទៅក្នុងនគរស្ថានសួគ៌នោះទេគឺជាអស់អ្នកដែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌វិញទេតើនៅថ្ងៃនោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើននិយាយមកខ្ញុំថាឱព្រះអង្គម្ចាស់ឱព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើយើងខ្ញុំមិនបានទាយដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ហើយដេញអារក្សដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ព្រមទាំងធ្វើការរឹតបារមីជាច្រើនដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ទេឬអីនោះខ្ញុំនឹងនិយាយដោយត្រង់ថាអញមិនដែលបានស្គាល់ឯងរាល់គ្នាទេណែពួកតតឹងច្បាប់អើយចូលថយចេញពីអញទៅម៉ាថាយជំពូក7ខ21ដល់ខ23សពថ្ងៃនេះនៅស្រុកខ្មែរមានមនុស្សជាច្រើនដែលស្មានថាខ្លួនបានជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយប៉ុន្តែពួកគេមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះដ៏ពិតនោះទេអ្នកខ្លះបញ្ឆោតខ្លួនឯងដោយចាត់ទុកថាខ្លួនជាអ្នកជឿដោយសារធ្លាប់ចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវជាមួយក្រុមជំនុំមួយហើយអ្នកខ្លះនិយាយថាខ្ញុំបានថ្វាយខ្លួនទៅទូពិធីជ្រមុជទឹកហើយអ្នកផ្សេងទៀតស្មានថាខ្លួនឯងខ្លាចជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយពីព្រោះពួកគេលែងថ្វាយបង្គំរូបព្រះឈប់សែនហើយលែងអត់ធូបថ្វាយព្រះដតីអ្នកខ្លះទៀតធ្លាប់ចុះទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អបានថ្វាយដងវាយដល់ទ្រង់ហើយមានអ្នកខ្លះទៀតក៏ជួយបង្រៀនព្រះគម្ពីរដល់សិស្សថែមទៀតផងប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនទាន់ខ្លាចជាកូនរបស់ព្រះដ៏ពិតនៅឡើយពួកគេគិតថាខ្លួនជាកូនរបស់ព្រះដោយសារគេបានប្រព្រឹត្តទាំងអស់នោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលថ្ងៃជំនុំជម្រះនៃព្រះជាម្ចាស់មកដល់ពួកគេនឹងភ្ញាក់ផ្អើលថាគេមិនបានរួចពីទោសនៃអំពើបាបរបស់ខ្លួនទេហើយក៏មិនមានសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវដែរអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនេះសង្ឃឹមថាលោកអ្នកដែលអាននិងសិក្សាសៀវភៅនេះនឹងពិចារណាហើយល្បងខ្លួនមើលថាតើខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងជំនឿពិតប្រាកដឬទេតើខ្ញុំបានកែប្រែចិត្តពិតប្រាកដឬទេដើម្បីជួយយើងក្នុងការសិក្សាព្រះគម្ពីរអំពីអត្ថន័យនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងនឹងលើកឡើងនៅបទគម្ពីរមួយពីប្រវត្តិសាស្ត្រក្រុមជំនុំនៅសម័យដើមទីបន្ទាល់របស់សាវកប៉ូលក្នុងកិច្ចការជំពូក26ខ16ដល់21សាវកប៉ូលគឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អលោកមានបេសកកម្មសំខាន់មួយគឺនាំមនុស្សនៅគ្រប់ស្រុកឲ្យជឿលើព្រះយេស៊ូវមុនពេលគាត់ជឿលើព្រះយេស៊ូវគាត់ជាអ្នកដឹកនាំសាសនាម្នាក់ឈ្មោះសុលដែលមានចិត្តខ្នះខ្នែងចំពោះសាសនារបស់គាត់គាត់ស្អប់អ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយវាយដំពួកគេព្រមទាំងចាប់ពួកគេខ្លះដាក់គុកទៀតផងថ្ងៃមួយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមួយដើម្បីបៀតបៀនអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវនៅទីនោះព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងអង្គទ្រង់ឲ្យគាត់បានឃើញនៅពេលនោះសុលបានសម្រេចចិត្តទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់សុលឲ្យប្រកាសដំណឹងល្អទៅដល់ជាតិសាសន៍ទាំងឡាយហើយថាគាត់នឹងមានការជឿចាប់ជាច្រើនដោយសារតែដំណឹងល្អនេះបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នោះសូលបានទទួលឈ្មោះថ្មីគឺប៉ុលបើសិនជាលោកអ្នកចង់អានអំពីទីបន្ទាល់របស់សាវកប៉ុលថែមទៀត នោះសូមអានកិច្ចការជំពូក9ខ1ដល់ខ31ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក26បង្រៀនយើងអំពីប្រវត្តិនៃបេសកកម្មរបស់លោកប៉ូលថែមទៀតផងនៅពេលនោះលោកប៉ូលមានវ័យចាស់ហើយលោកបានផ្សាយដំណឹងល្អហើយនាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវនៅតាមស្រុកផ្សេងផ្សេងលោកប៉ូលត្រូវបានអ្នកដឹកនាំសាសនានៅក្រុងយេរូសាឡឹមចាប់ខ្លួនលោកហើយរកឱកាសសម្លាប់គាត់ចោលថែមទៀតផងអ្នកដឹកនាំសាសនាបាននាំលោកប៉ូលទៅគាល់ស្ដេចនៅសម័យនោះពីព្រោះពួកគេសង្ឃឹមថាស្ដេចនឹងប្រកាសដាក់ទោសដល់លោកប៉ូលពេលនោះលោកត្រូវធ្វើទីបន្ទាល់ឲ្យស្ដេចស្ដាប់នៅក្នុងទីបន្ទាល់នោះលោកប៉ូលបានប្រាប់ស្ដេចយ៉ាងច្បាស់អំពីរបៀបដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្គាប់ឲ្យលោកបំពេញបេសកកម្មជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អហើយអំពីមូលហេតុផ្សេងៗដែលអ្នកដឹកនាំសាសនាព្យាយាមសម្លាប់គាត់ចោលចូលក្រោកឈរឡើងត្បិតខ្ញុំបានលេចមកឲ្យអ្នកឃើញដើម្បីនឹងតាំងឲ្យអ្នកធ្វើជាអ្នកបម្រើហើយជាទីបន្ទាល់ពីអស់ទាំងការដែលអ្នកបានឃើញហើយព្រមទាំងការដែលខ្ញុំនឹងលេចមកឲ្យអ្នកឃើញទៅមុខទៀតខ្ញុំបានញែកអ្នកចេញពីបណ្ដាជននិងពីពួកសាសដតីដើម្បីនឹងចាត់អ្នកឲ្យទៅឯគេវិញប្រយោជន៍និងបំភ្លឺភ្នែកគេឲ្យបានបែរចេញពីសេចក្តីងងឹតមកឯពន្លឺហើយពីអំណាចអរិយសត្តាំងមកឯព្រះវិញដើម្បីឲ្យគេបានរួចពីបាបហើយបានទទួលមរតកជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលបានញែកជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ខ្ញុំដូច្នេះបបិទ្ធព្រះរាជាអគ្រីប៉ាអើយទូបង្គំមិនបានចចេះនឹងការជាក់ស្ដែងពីស្ថានសួគ៌នោះទេគឺទូបង្គំបានប្រាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ប្រែចិត្តហើយងាកបែរមកឯព្រះវិញទាំងប្រព្រឹត្តបែបសំណំនឹងការប្រែចិត្តផងគឺប្រាប់ដល់ពួកអ្នកដែលនៅក្រុងដាម៉ាស់ជាមុនដំបូងរួចនៅក្រុងយេរូសាឡឹមនិងគ្រប់ខេត្តយូដាហើយដល់អស់ទាំងសាសដទៃផងដោយហេតុនេះបានជាពួកសាសយូដាចាប់ទូបង្គំនៅក្នុងព្រះវិហារហើយព្យាយាមនឹងសម្លាប់ទូបង្គំចោលកិច្ចការជំពូក26ខ16ដល់21ដើម្បីជួយយើងឲ្យយល់ពីអត្ថន័យនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវកាន់តែស៊ីជម្រៅសៀវភៅនេះមានបំណងឆ្លើយសំណួរ5ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីដំណឹងល្អឬអ្នកដែលទើបនឹងជឿលើព្រះយេស៊ូវថ្មីនៅពេលដែលយើងសិក្សាសំណួរនីមួយៗយើងនឹងយកបទគម្ពីរកិច្ចការជំពូក26ខ16ដល់21ជាគោលនៅក្នុងសៀវភៅនេះយើងនឹងព្យាយាមឆ្លើយសំណួរដូចខាងក្រោម 1. តើអ្វីជាគោលបំណងត្រឹមត្រូវក្នុងការជឿលើព្រះយេស៊ូវ? 2. តើព្រះយេស៊ូវបានសន្យាប្រទានអ្វីខ្លះចំពោះអ្នកដែលជឿហើយដើរតាមទ្រង់? 3. តើការកែប្រែចិត្តពិតប្រាកដមានន័យយ៉ាងដូចម្តេច? 4. តើអ្វីជាការលះបង់និងសេចក្តីអំណរនៃការក្លាយជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ? 5. តើពិធីជ្រមុជទឹកមានន័យយ៉ាងដូចម្តេច?សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់លោកអ្នកដែលអានស្ដាប់និងគិតពិចារណាលើសៀវភៅនេះមេរៀនទី1តើអ្វីជាគោលបំណងត្រឹមត្រូវក្នុងការជឿលើព្រះយេស៊ូវនៅគ្រប់ប្រទេសលើពិភពលោកទាំងមូលមានមនុស្សមួយចំនួនបានអះអាងថាខ្លួនជឿលើព្រះយេស៊ូវក្នុងបណ្ដាអស់អ្នកដែលបានអះអាងថាខ្លួនជឿលើព្រះយេស៊ូវមាន2ប្រភេទគឺ1អ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវតាមគោលបំណងមិនត្រឹមត្រូវ2អ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវតាមគោលបំណងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានមនុស្សដូចជាប្រភេទទាំងពីរនេះផងដែរមុនពេលយើងគិតពិចារណាលើគោលបំណងត្រឹមត្រូវក្នុងការជឿលើព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវគិតអំពីគោលបំណងមិនត្រឹមត្រូវជាមុនសិនគោលបំណងមិនត្រឹមត្រូវក្នុងការជឿលើព្រះយេស៊ូវក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានក្រុមគ្រីស្ទានជាច្រើនអង្គការនិកាយនិងជនបរទេសបានចូលមកស្រុកខ្មែរដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវហើយក្រុមខ្លះក៏មានបំណងជួយបង្កើតក្រុមជំនុំក្នុងតំបន់ផ្សេងៗផងដែរពួកគេភាគច្រើនមានចិត្តល្អហើយមានចិត្តស្មោះត្រង់ចង់ផ្គាប់ព្រះហឫទ័យព្រះអង្គប៉ុន្តែមានអង្គការនិកាយឬជនបរទេសនិងក្រុមអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមួយចំនួនធំបានប្រើវិធីសាស្ត្រឬមធ្យោបាយផ្សេងៗដែលបណ្ដាលឲ្យជនជាតិខ្មែរជាច្រើនអះអាងថាខ្លួនជឿលើព្រះយេស៊ូវតាមគោលបំណងមិនត្រឹមត្រូវគោលបំណងមិនត្រឹមត្រូវមួយចំនួនបានរៀបរាប់ដូចខាងក្រោមនេះ 1. មនុស្សខ្លះអះអាងថាខ្លួនជឿលើព្រះយេស៊ូវដើម្បីទទួលផលប្រយោជន៍ខាងសម្ភារៈឧទាហរណ៍ពួកគេអាចទទួលសម្ភារៈពីអង្គការបរទេសដែលចែកអំណោយដូចជាអង្ករជ្រូកយកទៅចិញ្ចឹមអណ្ដូងទឹក ឬថ្នាំពេទ្យលក្ខពួកគេអាចទទួលប្រាក់ខែឬការងារនៅក្នុងអង្គការណាមួយ2មនុស្សខ្លះអះអាងថាខ្លួនជឿលើព្រះយេស៊ូវដើម្បីទទួលផលប្រយោជន៍ខាងចំណេះដឹងឧទាហរណ៍ពួកគេអាចរៀនភាសាអង់គ្លេសឬភាសាកូរ៉េដោយឥតគិតថ្លៃលក្ខពួកគេអាចរៀនកុំព្យូទ័រឬជំនាញផ្សេងៗឬមានឱកាសចូលលេងក្នុងក្រុមបាល់ទាត់ណាមួយពួកគេអាចសិក្សានៅសាលាក្រៅប្រទេស3មនុស្សខ្លះអះអាងថាខ្លួនជឿលើព្រះយេស៊ូវព្រោះគេគិតថាជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូវមានអំណាចឬបារមីខ្លាំងជាងផ្លូវសាសនាចាស់របស់ខ្លួនឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះមើលឃើញថាប្រទេសមួយចំនួនដែលមានអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវច្រើនគឺជាប្រទេសអ្នកមានដូច្នេះហើយពួកគេសង្ឃឹមថាការជឿលើព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពនិងប្រទេសពួកគេកាន់តែប្រសើរឡើងមួយកម្រិតទៀតអ្នកខ្លះគិតថាដោយសារព្រះយេស៊ូវមានអំណាចបារមីខ្ពស់ជាងព្រះនិងវិញ្ញាណផ្សេងៗរបស់ពួកគេទ្រង់អាចប្រោសជំងឺរបស់ពួកគេហើយជួយពួកគេឲ្យមានសុខភាពល្អថែមទៀតផង4មនុស្សខ្លះអះអាងថាខ្លួនជឿលើព្រះយេស៊ូវព្រោះពួកគេគិតថាជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូវសប្បាយជាងផ្លូវសាសនាចាស់របស់ខ្លួនឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះមើលឃើញថានៅក្នុងក្រុមជំនុំព្រះយេស៊ូវមានអ្នកជឿជាច្រើនមានចិត្តសប្បុរសនិងចិត្តល្អស្លូតបូតហើយពួកគេមានបំណងចូលរួមក្នុងសហគមន៍នោះដោយសារហេតុផលទាំងអស់នេះអ្នកខ្លះគិតថាក្នុងកម្មវិធីថ្វាយបង្គំព្រះរៀងរាល់សប្តាហ៍គេមានឱកាសច្រៀងបទចម្រៀងសប្បាយលេងឧបករណ៍ភ្លេងផ្សេងៗហើយអាចមានភាពសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេ5មនុស្សខ្លះអះអាងថាខ្លួនជឿលើព្រះយេស៊ូវព្រោះពួកគេគិតថាជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូវងាយស្រួលជាងផ្លូវសាសនាចាស់របស់ខ្លួនឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគិតថាដោយសារជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូវពុំមានពិធីបុណ្យផ្សេងៗដោយផ្លូវសាសនាចាស់របស់គេដូច្នេះវាងាយស្រួលជាងហើយក៏អាចជួយពួកគេក្នុងការសន្សំលុយកាក់និងពេលវេលាផងដែរសូមមើលមេរៀនទី4ក្នុងសៀវភៅនេះអំពីការលះបង់នៃការខ្លាចជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវមេរៀននោះនឹងបង្រៀនច្បាស់លាស់ថាជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូវពិតជាមានអំណរមែនតែមិនស្រួលទេ6មនុស្សខ្លះអះអាងថាខ្លួនជឿលើព្រះយេស៊ូវព្រោះជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូវជាជំនឿរបស់ដូនតារបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះគិតថាដោយសារពួកគេបានកើតមកក្នុងគ្រួសារដែលមានឪពុកម្ដាយឬបងប្អូនជាអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវហេតុដូច្នេះហើយបានជាពួកគេចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាពួកគ្រីស្ទានទោះបីជាគេមិនបានកែប្រែចិត្តពិតប្រាកដហើយគ្មានភ័ស្តុតាងណាដែលបង្ហាញថាខ្លួនបានកើតជាថ្មីក៏ដោយតើការមានចិត្តចង់បានការងារធ្វើដ៏ល្អមួយឬចង់រៀនភាសាបរទេសនោះខុសឆ្គងដែរឬទេអត់ទេប៉ុន្តែការទាំងអស់នោះមិនមែនជាគោលបំណងត្រឹមត្រូវក្នុងការជឿលើព្រះយេស៊ូវនោះឡើយការលោភលន់ចង់បានផលប្រយោជន៍ជាសម្ភារៈឬចំណេះដឹងគឺជាអំពើបាបមួយដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនក្នុងពិភពលោកបាត់បង់ឬមិនបានទទួលសេចក្តីសន្យាដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវសូមមើលមេរៀនទី2អំពីសេចក្តីសន្យាដ៏អស្ចារ្យទាំងពីរតើការមានចិត្តចង់ចូលរួមក្នុងសហគមន៍គ្រីស្ទានដោយសារហេតុផលទាំងអស់ដែលយើងបានរៀបរាប់ខាងលើខុសឆ្គងដែរឬទេអត់ទេប៉ុន្តែការទាំងអស់នេះនៅតែមិនមែនជាគោលបំណងត្រឹមត្រូវដែលនាំឲ្យមនុស្សយើងត្រូវតែជឿលើព្រះយេស៊ូវនោះទេបើសិនជាមនុស្សម្នាក់គិតថាខ្លួនជឿលើព្រះគ្រីស្ទដោយសារហេតុផលទាំងនេះនោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគេមិនទាន់យល់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅឡើយទេគ្មាននរណាម្នាក់ដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវដោយសារគោលបំណងទាំងអស់នេះបានក្លាយជាពួកគ្រីស្ទានពិតប្រាកដនោះឡើយដោយសារគោលបំណងទាំង6ដែលយើងបានរៀបរាប់ខាងលើមិនមែនជាគោលបំណងត្រឹមត្រូវនោះទេដូច្នេះយើងគួរតែសួរថាតើអ្វីជាគោលបំណងត្រឹមត្រូវក្នុងការជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយអ្វីបានជាមនុស្សទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះត្រូវតែជឿលើព្រះយេស៊ូវទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រទាំងជនជាតិខ្មែរចាមអាមេរិកាំងកូរ៉េឡាគោលបំណងត្រឹមត្រូវក្នុងការជឿលើព្រះយេស៊ូវចម្លើយនៃសំណួរសំខាន់នេះមនុស្សទាំងអស់នៅលើផែនដីត្រូវតែជឿលើព្រះយេស៊ូវពីព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាបានដាច់ចេញពីព្រះអធិកររបស់ខ្លួនព្រះដែលបានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ដោយសារអំពើបាបនៅក្នុងខ្លួនពួកគេហើយពួកគេត្រូវផ្សះផ្សាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វិញបើសិនជាមនុស្សយើងមិនបានផ្សះផ្សាជាមួយនឹងព្រះអធិកររបស់ខ្លួននោះមនុស្សយើងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មនៅស្ថាននរក អស់កាលជានិច្ចមុនពេលយើងរៀនអំពីបញ្ហាធំជាងគេរបស់មនុស្សយើងគឺអំពើបាបនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សសូមមើលមេរៀនទី2យើងគួរតែគិតពិចារណាលើរូបភាពសំខាន់សំខាន់ពីរដែលព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់ឲ្យសាវកពលកាលត្រង់បានប្រាប់លោកអំពីបេសកកម្មរបស់លោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក26ខ16ដល់ខ18រូបភាពទាំងពីរនេះសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់អំពីស្ថានភាពដ៏ពិតរបស់មនុស្សយើងមុនពេលយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវចូលក្រោកឈរឡើងត្បិតខ្ញុំបានលេចមកឲ្យអ្នកឃើញដើម្បីនឹងតាំងអ្នកឲ្យធ្វើជាអ្នកបម្រើហើយជាទីបន្ទាល់ពីអស់ទាំងការដែលអ្នកបានឃើញហើយព្រមទាំងការដែលខ្ញុំនឹងលេចមកឲ្យអ្នកឃើញទៅមុខទៀតខ្ញុំបានញែកអ្នកចេញពីបណ្ដាជននិងពីពួកសាសដទៃដើម្បីនឹងចាត់អ្នកឲ្យទៅឯគេវិញប្រយោជន៍នឹងបំភ្លឺភ្នែកគេឲ្យបានបែកចេញពីសេចក្តីងងឹតមកឯពន្លឺហើយពីអំណាចអរសតាំងមកឯព្រះវិញដើម្បីឲ្យគេបានរួចពីបាបហើយបានទទួលមរតកជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលបានញែកចេញជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ខ្ញុំកិច្ចការជំពូក26ខ16ដល់ខ18រូបភាពទី1មនុស្សយើងជាអ្នកខ្វាក់ខាងវិញ្ញាណហើយត្រូវបែកចេញពីភាពងងឹតមកឯពន្លឺវិញព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនថាអ្នកដែលមិនទាន់ជឿលើព្រះយេស៊ូវកំពុងតែដើរក្នុងផ្លូវងងឹតខាងវិញ្ញាណបើសិនណាជាដំណឹងល្អរបស់យើងខ្ញុំត្រូវគ្របបាំងនោះគឺត្រូវគ្របបាំងចំពោះតែពួកអ្នកដែលកំពុងវិនិច្ឆ័យទេជាពួកអ្នកដែលព្រះរបស់លោកីនេះបានបង្អាប់ដល់គំនិតពួកគេដែលមិនជឿក្រែងរស្មីពន្លឺនៃដំណឹងល្អដែលសម្ដែងពីសេរីល្អនៃព្រះគ្រីស្ទដ៏ជារូបអង្គព្រះបានភ្លឺមកដល់គេកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក4ខ3ដល់ខ4រូបភាពទី2មនុស្សយើងជាទាសករខាងវិញ្ញាណហើយត្រូវបែកចេញពីអំណាចអរសតាំងមកឯព្រះវិញព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនថាអ្នកដែលមិនទាន់ជឿលើព្រះយេស៊ូវកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនឹងការត្រួតត្រារបស់អរិយសត្តាំងសត្តាំងគឺជាមេអរៈហើយជាខ្មាំងសត្រូវធំជាងគេរបស់ព្រះវាស្អប់ព្រះនិងអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះស្រឡាញ់ជាពិសេសមនុស្សយើងហើយគេនឹងភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងចេញផុតពីអន្ទាក់របស់អរិយដែលវាបានចាប់គេប្រើតាមចិត្តនោះធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក2ខ26មនុស្សយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាយើងមានភាពខ្សោយដូចនេះមានតែព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះដែលអាចបំភ្លឺភ្នែករបស់យើងនិងជួយរំដោះយើងឲ្យរួចផុតពីអំណាចរបស់អរិយសត្វតាំងបានព្រះយេស៊ូវជាព្រះដែលបានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ទ្រង់បានបង្គាប់យើងគ្រប់គ្នាឲ្យកែប្រែចិត្តពីការមិនដឹងគុណរបស់យើងចំពោះព្រះអង្គការបះបោររបស់យើងដែលប្រឆាំងនឹងបញ្ញត្តិព្រះអង្គហើយនឹងភាពអាត្មានិយមរបស់យើងដែលមិនចេះស្រឡាញ់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តហើយក៏មិនចេះស្រឡាញ់អ្នកដទៃដូចជាខ្លួនឯងយើងត្រូវតែបន្ទាបខ្លួនកែប្រែចិត្តពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនហើយទុកចិត្តជឿលើព្រះយេស៊ូវទាំងស្រុងអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលមនុស្សយើងអាចបានសង្គ្រោះពីអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតនិងពីអំណាចរបស់អរិយសត្វតាំងនេះជាមូលហេតុដែលព្រះគម្ពីរហៅការពិតទាំងអស់នេះថាជាដំណឹងល្អទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរួចពីអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតហើយផ្លាស់យើងមកក្នុងនគររបស់ព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ញៀននៃទ្រង់កូឡូសជំពូក1ខ13សំណួរមេរៀនទី1 1យោងតាមមេរៀននេះតើមានគោលបំណងមិនត្រឹមត្រូវអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យមនុស្សខ្លះអះអាងថាខ្លួនបានជឿលើព្រះយេស៊ូវតម្រុយមាន6យ៉ាង2តើអ្វីជាគោលបំណងត្រឹមត្រូវក្នុងការជឿលើព្រះយេស៊ូវ3យោងតាមព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក26ខ16ដល់ខ18តើមានរូបភាពអ្វីខ្លះដែលសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីស្ថានភាពរបស់មនុស្សយើងចំពោះព្រះជាម្ចាស់តម្រុយមាន2យ៉ាង4មុនពេលមនុស្សម្នាក់ជឿលើព្រះយេស៊ូវតើអ្នកនោះស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនិងការត្រួតត្រារបស់អ្នកណា5តើមនុស្សយើងអាចបានសង្គ្រោះពីអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតខាងវិញ្ញាណនិងពីអំណាចអរិយសត្វបានដែរឬទេមេរៀនទី2សំណួរទី2តើព្រះយេស៊ូវបានសន្យាប្រទានអ្វីខ្លះចំពោះអ្នកដែលជឿហើយដើរតាមទ្រង់នេះគឺជាសំណួរមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនតែងតែសួរទៅកាន់អ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានមូលហេតុជាច្រើនដែលនាំឲ្យមនុស្ស សួរសំណួរនេះផងដែរអ្នកខ្លះសួរសំណួរនេះព្រោះគាត់ចង់រកផលប្រយោជន៍ខាងសម្ភារៈឬផលប្រយោជន៍ខាងចំណេះដឹងដូចជាមេរៀនទី1នៅក្នុងសៀវភៅនេះបានរៀបរាប់រួចហើយប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះទៀតពិតជាស្វែងយល់ពីសេចក្តីពិតខាងវិញ្ញាណយ៉ាងពិតប្រាកដតើព្រះយេស៊ូវបានសន្យាអ្វីខ្លះចំពោះអ្នកដែលកែប្រែចិត្តហើយជឿលើទ្រង់មានការសន្យាជាច្រើនដែលព្រះអង្គបានប្រទានដល់អ្នកដែលទុកចិត្តជឿលើទ្រង់យ៉ាងពិតប្រាកដយើងនឹងគិតពិចារណាលើការសន្យាដ៏អស្ចារ្យតែពីរប៉ុណ្ណោះការសន្យាទាំងពីរនេះមានចែងទុកក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់លោកប៉ូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក26ខ18ប្រយោជន៍និងបំភ្លឺភ្នែកគេឲ្យបានបែរចេញពីសេចក្តីងងឹតមកឯពន្លឺហើយពីអំណាចអរិយសតាំងមកឯព្រះវិញដើម្បីឲ្យគេបានរួចពីបាបហើយបានទទួលមរតកជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលបានញែកជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ខ្ញុំកិច្ចការជំពូក26ខ18សេចក្តីសន្យាទី1ព្រះយេស៊ូវនឹងអត់ទោសអំពើបាបឲ្យយើងព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងប្រោសយើងឲ្យរួចផុតពីជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរគឺជាជំងឺនៃអំពើបាបនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ហើយនឹងដាច់ចេញពីព្រះនេះគឺជាការសន្យាដ៏អស្ចារ្យជាងគេបំផុត1ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការរួចពីបាបយើងទាំងអស់គ្នាបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាច្រើនប្រឆាំងនឹងព្រះដែលបានបង្កើតយើងមកមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងយល់ច្បាស់ថាគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងព្រះមិនមែនជាអ្វីដែលប៉ះពាល់នឹងព្រះវាសនាសំណាងឬក៏ចិត្តក្រោយរបស់មនុស្សយើងនោះឡើយមុនពេលដែលយើងអាចយល់ពីមូលហេតុដែលយើងត្រូវការរួចពីបាបនោះគឺយើងត្រូវតែយល់អត្ថន័យនៃអំពើបាបយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមុនសិនតើព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នានិស័យនិងលក្ខណៈនៃអំពើបាបយ៉ាងដូចម្តេចយើងពិពណ៌នានៅអំពើបាបយ៉ាងតិច3យ៉ាង1អំពើបាបគឺជាការមិនគោរពព្រះជាម្ចាស់ឲ្យសមនឹងឋានៈព្រះអង្គ2អំពើបាបគឺជាការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់3អំពើបាបគឺជាការមានចិត្តអាត្មានិយមនិងអំនួតចំពោះព្រះនិងអ្នកដទៃដូច្នេះហេតុអ្វីយើងត្រូវការរួចពីបាបក៏យើងត្រូវការរួចពីបាបពីព្រោះយើងមិនបានគោរពព្រះជាម្ចាស់ឲ្យសមនឹងឋានៈព្រះអង្គយើងទាំងអស់គ្នាបានរមើលគុណចំពោះព្រះសម្រាប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងនៅលើផែនដីនេះដូចជាកូនខូចបានរមើលគុណចំពោះឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនយើងមិនបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ព្រះដែលទ្រង់ត្រូវទទួលទេផ្ទុយទៅវិញយើងបានធ្វើរូបចម្លាក់ជាច្រើនហើយបានថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ទាំងនោះជំនួសព្រះជាម្ចាស់យើងទាំងអស់គ្នាបានឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីៗទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពលោកនេះខ្ពស់ជាងព្រះជាម្ចាស់យើងចង់បានរបស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកប៉ុន្តែមិនចង់បានព្រះដែលបានបង្កើតរបស់ទាំងនោះឡើយព្រោះកាលគេបានស្គាល់ព្រះនោះគេមិនបានដំកើងទ្រង់ទុកជាព្រះទេក៏មិនដឹងគុណទ្រង់ដែរគេកើតមានគំនិតឥតប្រយោជន៍វិញហើយចិត្តគេដែលឥតយោបល់ក៏បានត្រឡប់ជាងងឹតទៅរ៉ូមជំពូក1ខ21ខយើងត្រូវការរួចពីបាបពីព្រោះយើងមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់យើងរាល់គ្នាបានបះបោប្រឆាំងនឹងបញ្ញត្តិដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាប់យើងយើងបានភូតភរកុហកមិនគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយប្រព្រឹត្តសហាយស្មន់លួចរបស់របរអ្នកដទៃមានចិត្តខឹងនិងស្អប់អ្នកចិត្តខាងហើយយើងមានចិត្តលោភលន់ចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃលាក់គេប្រកាន់ថាគេស្គាល់ព្រះតែកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គេមិនព្រមស្គាល់ព្រះទេត្បិតគេជាមនុស្សគួរខ្ពើមហើយរឹងចចេះគឺជាមនុស្សឥតមានប្រយោជន៍អ្វីដល់ការល្អទាំងអស់ទីតូសជំពូក1ខ16គោយើងត្រូវការរួចពីបាបពីព្រោះយើងមានចិត្តអាត្មានិយមនិងអំនួតចំពោះព្រះនិងអ្នកដទៃយើងរាល់គ្នាមិនបានស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអស់ពីដួងចិត្តរបស់យើងនោះទេយើងក៏មិនបានស្រឡាញ់អ្នកដទៃដូចជាខ្លួនយើងដែរសូមមើលព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22ខ36ដល់39យើងមានចិត្តចង់ពឹងលើខ្លួនឯងមិនចង់ពឹងលើព្រះដែលបានបង្កើតយើងមកនោះទេដោយសារមនុស្សទាំងអស់គ្នាមានចិត្តអាត្មានិយមយើងគិតតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនបានគិតដល់អ្នកឯទៀតទេយើងទាំងអស់គ្នាបានទាស់ចេញដូចជាឈាមគឺយើងបានបែកចេញទៅតាមផ្លូវយើងរៀងខ្លួនអេសាយជំពូក53ខ6ដោយសារព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈល្អបរិសុទ្ធនិងយុត្តិធម៌ទ្រង់មិនអាចមើលរំលងនៅអំពើបាបរបស់យើងបានឡើយតាមពិត ព្រះពេញទៅដោយសេចក្តីក្រោធចំពោះអំពើបាបរបស់យើងដោយសារព្រះជាម្ចាស់មិនអាចប្រឆាំងនឹងលក្ខណៈយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់ហេតុនោះហើយបានជារាល់អំពើបាបរបស់យើងត្រូវតែមានការសងថ្លៃបើសិនជាយើងចង់សងថ្លៃរាល់អំពើបាបរបស់ខ្លួននោះយើងនឹងត្រូវសងថ្លៃអំពើបាបរបស់យើងនៅក្នុងបឹងភ្លើងជារៀងរហូតត្បិតអំពើបាបរបស់យើងអាក្រក់ហួសប្រមាណនឹងអាចសងរួចយើងមិនអាចសងថ្លៃអំពើបាបទាំងអស់របស់យើងបានទេទោះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ100ឆ្នាំឬក៏1លានឆ្នាំក៏ដោយមនុស្សទាំងអស់ដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងឋាននរកមិនអាចចេញមកវិញបានទេពីព្រោះតែគ្មាននរណាម្នាក់អាចនឹងសងថ្លៃអំពើបាបរបស់ខ្លួនបានឡើយគឺពួកគេត្រូវតែរងទុក្ខអស់កាលជានិច្ចក្នុងបឹងភ្លើងតែត្រង់ពួកខ្លាចពួកមិនជឿពួកគួខ្ពើមពួកកັບសម្លាប់គេពួកកំផិតពួកមុនអាគមពួកថ្វាយបង្គំរូបព្រះហើយគ្រប់ទាំងមនុស្សកំភូតគេនឹងមានចំណែកនៅក្នុងបឹងដែលឆេះជាភ្លើងនិងស្ពាន់ធរគឺជាសេចក្តីស្លាប់ទី2វិញវិវរណៈជំពូក21ខ8បើសិនជាលោកអ្នកខំប្រឹងដើរតាមផ្លូវសុចរិតរបស់ខ្លួនឬក៏តាមផ្លូវសាសនានោះតែងតែខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះយើងមិនអាចធ្វើបុណ្យណាដើម្បីក្លាយជាសុចរិតនៅចំពោះព្រះអង្គបានឡើយដើម្បីសុចរិតដោយការប្រព្រឹត្តយើងរាល់គ្នាត្រូវកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះទាំងមូលពេញមួយជីវិតហើយក៏ត្រូវកើតមកពីមាតាបិតាដែលគ្មានអំពើបាបដែរតែគ្មានមនុស្សណាម្នាក់សុចរិតដូចបែបនេះឡើយត្បិតអ្នកណាដែលកាន់ក្រឹត្យវិន័យទាំងមូលតែផ្លត់ចំពប់នឹងបទណាមួយនោះក៏ត្រឡប់ជាមានទោសចំពោះក្រឹត្យវិន័យទាំងមូលនោះហើយយ៉ាកុបជំពូក2ខ10ឧទាហរណ៍បើយើងមានកែវទឹក2ហើយកែវទឹកទី1មានទឹកសុទ្ធ50%និងថ្នាំពុល50%តើលោកអ្នកចង់ផឹកទឹកពីកែវទឹកទី1នោះឬទេអត់ទេហេតុអ្វីពីព្រោះថ្នាំពុលនៅក្នុងកែវទឹកនោះនឹងសម្លាប់យើងតែម្ដងដូច្នេះបើសិនជាកែវទឹកទី2មានទឹកសុទ្ធ 99% និងមានថ្នាំពុលតែ 1% ប៉ុណ្ណោះតើលោកអ្នកនៅតែចង់ផឹកទឹកពីកែវទឹកទី2នោះទៀតឬទេអត់ទេសូម្បីតែមួយដំណក់ក៏ដោយក៏យើងនៅតែមិនចង់ផឹកទឹកពីកែវទឹកនោះដដែលព្រោះយើងដឹងថាថ្នាំពុលមួយដំណក់នោះនឹងធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់មួយយ៉ាងធំឧទាហរណ៍ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើគឺជាការប្រៀបធៀបមួយអំពីមនុស្សយើងនិងព្រះជាម្ចាស់ដូចតទៅកែវទឹកគឺជាមនុស្សយើងទឹកសុទ្ធគឺជាការប្រព្រឹត្តល្អរបស់យើងថ្នាំពុលគឺជាអំពើបាបរបស់យើងអ្នកដែលផឹកទឹកពីកែវទឹកគឺព្រះជាម្ចាស់ដូចជាយើងមិនអាចផឹកទឹកពីកែវទឹកដែលមានលាយថ្នាំពុលតែមួយដំណក់នោះជាយ៉ាងណាក៏ព្រះជាម្ចាស់មិនអាចទទួលយើងជាអ្នកមានបាបយ៉ាងនោះដែរសុភាសិតខ្មែរមានសុភាសិតខ្មែរមួយដ៏ល្បីដែលមានអត្ថន័យស្រដៀងនឹងព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ10និងឧទាហរណ៍ខាងលើអំពីកែវទឹកធ្វើបន100សំពៅបាបមួយចូលទៅរលាយបាត់អស់សុភាសិតនេះមានន័យថាអំពើបាបតែបន្តិចនឹងបង្ខូចដល់ទំនាក់ទំនងរវាងសាច់ញាតិបងប្អូនអ្នកជិតខាងនិងមិត្តភ័ក្តិព្រមទាំងជីវិតរបស់ខ្លួនផងដែរដូច្នេះដោយសារមនុស្សយើងមិនអាចរកអ្វីមកសងថ្លៃលួសបាបរបស់ខ្លួនឯងបានតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីរួចពីអំពើបាបរបស់យើងតើមាននរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតអាចសងថ្លៃលួសបាបរបស់យើងបានដែរឬទេ2តើនរណាអាចលើកលែងទោសអំពើបាបរបស់យើងបានមានតែព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចលើកលែងទោសរាល់អំពើបាបរបស់យើងបានពីព្រោះអំពើបាបដែលយើងបានប្រព្រឹត្តប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គគឺព្រះជាម្ចាស់នោះហើយដែលបានសម្រេចប្រហារតីយាងចុះពីស្ថានសួគ៌យកនិស្ស័យជាមនុស្សហើយមកគង់នៅលើផែនដីនេះដើម្បីធ្វើជាផ្លូវតែមួយសម្រាប់យើងរាល់គ្នាអាចទទួលការលើកលែងទោសបាបរបស់យើងបានហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងចុះមកនៅលើផែនដីនេះទ្រង់បានយកព្រះនាមពិសេសមួយគឺយេស៊ូដែលមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់ជាទីសង្គ្រោះព្រះយេស៊ូវបានបំពេញគ្រប់ទាំងច្បាប់នៃព្រះជំនួសយើងព្រោះយើងរាល់គ្នាធ្វើមិនបានដោយសារព្រះយេស៊ូវមិនដែលធ្វើបាបណាមួយឡើយហើយបានគប់ព្រះហឫទ័យព្រះវរបិតាក្នុងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ទើបទ្រង់អាចសងថ្លៃលួបាបទាំងអស់របស់យើងបានមនុស្សផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកដឹកនាំសាសនាលោកីយ៍ជាដើមមិនអាចសងថ្លៃលួបាបរបស់យើងបានទេព្រោះអ្នកទាំងអស់នោះជាអ្នកមានបាបដូចយើងដែរព្រះយេស៊ូវមិនសមនឹងទទួលរងនៅការធ្វើគុតឡើយតែដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រើសរើសលះបង់ជីវិតជំនួសយើងគ្រប់គ្នា ព្រះយេស៊ូវបានទទួលយកនៅរាល់អំពើបាបរបស់យើងដាក់លើរូបអង្គទ្រង់ខណៈពេលដែលទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងទ្រង់បានទទួលនូវការជួយចាប់ដ៏លើសលប់ទាំងរូបកាយទាំងវិញ្ញាណជំនួសយើងគ្រប់គ្នាសេចក្តីក្រោធនៃព្រះចំពោះអំពើបាបរបស់យើងបានចាក់ស្រោចមកលើទ្រង់នេះគឺជាការសម្ដែងនូវសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ក្រៃលែងនៅក្នុងប្រវត្តិលោកីយ៍គឺការសោកចិត្តស្លាប់ជំនួសសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួនលោកអេសាយបានទាយប្រមាណ700ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជ200ឆ្នាំមុនពុទ្ធសករាជថាតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាយដំដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងឯការវាយផ្ចាលដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសារស្នាមរំពាត់នៅអង្គទ្រង់យើងទាំងអស់គ្នាបានទាសចេញដូចជាឈាមគឺយើងបានបែកចេញទៅតាមផ្លូវយើងរៀងខ្លួនហើយព្រះយេហូវ៉ាបានទម្លាក់អំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទៅលើទ្រង់អេសាយជំពូក53ខ5ខ6បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវសគត់និងរស់ឡើងវិញលោកប៉ូលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ក្រៃលែងរបស់ព្រះថាត្បិតកាលយើងនៅខ្សោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសគត់ជំនួសមនុស្សថ្មីល្មើសកំរនឹងមាននរណាព្រមស្លាប់ជំនួសមនុស្សសុចរិតណាស់ប៉ុន្តែប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះហ៊ានស្លាប់ចំនួនមនុស្សល្អដែរទេដឹងតែព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតចំនួនយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងការដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងដូច្នេះដែលបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារព្រះលិខិតទ្រង់នោះប្រកាសជាយើងនឹងបានរួចចេញពីសេចក្តីក្រោធដោយសារទ្រង់ជាមិនខានលើសទៅទៀតត្បិតកាលយើងជាខ្មាំងសត្រូវបើយើងបានជាមេត្រីនឹងព្រះវិញទៅហើយដោយព្រះរាជបុត្រាទ្រង់សុគតដូច្នេះដែលយើងបានជាមេត្រីហើយនោះប្រកាសជាយើងនឹងបានសង្គ្រោះជាមិនខានលើសទៅទៀតដោយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញរ៉ូមជំពូក5ខ6ដល់ខ10ខគម្ពីរទាំងពីរនេះបានពន្យល់ប្រាប់យើងអំពីកិច្ចការដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់យើងកាលទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវបានលះបង់ព្រះជន្មទ្រង់ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យយើងបានសង្គ្រោះរួចពីបាបយើងត្រូវតែមកគាល់ព្រះជាម្ចាស់តាមព្រះហឫទ័យនិងគម្រោងការរបស់ព្រះអង្គមិនមែនតាមផ្លូវដែលយើងឬមនុស្សឯទៀតបានបង្កើតនោះឡើយឧទាហរណ៍តួអង្គសាសនាផ្សេងៗព្រះយេស៊ូវគឺជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យយើងដើម្បីឲ្យរួចពីបាបហើយគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាឯទៀតសោះត្បិតនៅក្រោមមេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកឲ្យមនុស្សយើងរាល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយកិច្ចការជំពូក4ខ12ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនគ្រាន់តែប្រោសយើងឲ្យរួចពីជំងឺនៃអំពើបាបដោយការលើកលែងទោសនៅអំពើបាបរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេការនេះបង្ហាញពីសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះតែទ្រង់ក៏បានប្រទានឲ្យយើងនៅមរតកមួយដែលឋិតថេរអស់កលជានិច្ចផងដែរការនេះបង្ហាញពីព្រះគុណរបស់ព្រះសេចក្តីសន្យាទី2ព្រះយេស៊ូវនឹងប្រទានមរតកឲ្យយើងអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវនឹងទទួលមរតកពីព្រះអង្គនេះគឺជាសេចក្តីសន្យាទី2របស់ព្រះនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីមរតកយើងតែងតែគិតពីទ្រព្យសម្បត្តិឬលុយកាក់ដែលឪពុកម្ដាយបានបន្សល់ទុកឲ្យសម្រាប់កូនចៅរបស់ខ្លួនដូច្នេះមរតកគឺជាទ្រព្យដែលយើងមិនបានរកតែវាជាទ្រព្យដែលអ្នកផ្សេងបានបន្សល់ទុកឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមរតកដល់កូនរបស់ទ្រង់ដូច្នេះយើងមិនបានខិតខំរកមរតកនេះទេព្រោះព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលបានរកមរតកនោះសម្រាប់យើងតាមរយៈព្រះជន្មនិងការសុគតរបស់ទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងមរតកនេះមាន2ផ្នែកគឺរបស់បញ្ចាំចិត្តនៃមរតកដែលយើងនឹងទទួលបានខណៈពេលដែលយើងកំពុងរស់នៅនិងមរតកពេញលិញដែលយើងនឹងទទួលក្រោយពេលយើងស្លាប់1តើរបស់បញ្ចាំចិត្តនៃមរតករបស់អ្នកជឿគឺជាអ្វីព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាព្រះបានប្រទានឲ្យអ្នកជឿថ្មីនៅទ្រព្យសម្បត្តិមួយដ៏មានតម្លៃខ្ពស់ជាងគេបំផុតគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះនឹងយាងមកសន្ធិដ្ឋនៅជាមួយអ្នកជឿនេះគឺជាការសន្យាដ៏អស្ចារ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជារបស់បញ្ចាំចិត្តមួយដែលជាភស្តុតាងបង្ហាញយើងថាមានមរតកបន្ថែមទៀតនឹងប្រទានឲ្យនៅពេលក្រោយព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះនឹងយាងមកគង់នៅជាមួយពួកអ្នកជឿលើទ្រង់គឺក្នុងខណៈពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមកែប្រែចិត្តពិតនឹងបានជឿទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវហើយអ្នករាល់គ្នាក៏បានលើព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតគឺជាដំណឹងល្អពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អ្នករាល់គ្នាដោយសារទ្រង់ដែរហើយកាលអ្នករាល់គ្នាបានជឿហើយនោះទ្រង់ក៏ដៅចំណាំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលបានសន្យាព្រះវិញ្ញាណនោះជាទីបញ្ចាំចិត្ត ពីដំណើរគេអាកររបស់យើងរាល់គ្នាអេភេសូជំពូក1ខ13ដល់ខ14តើការគង់នៅនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះយើងនៅពេលឥឡូវនេះកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រទានឲ្យយើងនៅជីវិតអស់កលជានិច្ចនៅពេលឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវបានប្រទានជីវិតរបស់ទ្រង់ដល់យើងដើម្បីនៅពេលណាដែលយើងស្លាប់ខាងរូបកាយទៅយើងអាចទៅរស់នៅជាមួយទ្រង់នៅឋានសួគ៌បានរូបកាយរបស់យើងនឹងនៅតែស្លាប់ដោយសារការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់លើមនុស្សព្រោះអំពើបាបរបស់ជីដូនជីតារបស់យើងសូមមើលព្រះគម្ពីរលោកុត្តមបទជំពូក3ខ19ប៉ុន្តែព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងមិនដែលស្លាប់ឡើយអស់អ្នកដែលបានជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយកែប្រែចិត្តពិតប្រាកដមិនត្រូវខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទៀតឡើយត្បិតព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យយើងនូវជីវិតអស់កលជានិច្ចរួចទៅហើយឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដល់នៅអស់កលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះតែងនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងយ៉ូហានជំពូក3ខ36មនុស្សនៅក្នុងលោកីយ៍នេះមានការភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ណាស់មនុស្សភាគច្រើនគិតថាវាគឺជាសំណាងអាក្រក់បើគ្រាន់តែនិយាយអំពីសេចក្តីស្លាប់នោះមនុស្សជាច្រើនបានចំណាយប្រាក់កាសច្រើនដើម្បីព្យាយាមការពារខ្លួនពីគ្រោះថ្នាក់និងជំងឺរោគាផ្សេងៗដោយការទិញខ្សែចង្កេះខ្សែសីមាប្រឡែងសត្វឬសាក់យ័ន្តជាដើមហេតុអ្វីពួកគេធ្វើដូច្នេះគឺព្រោះតែគេមានការភ័យខ្លាចចំពោះគ្រោះថ្នាក់ឬសេចក្តីស្លាប់ដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់គេដោយគេគ្មានអ្វីពឹងអាងក្រៅពីការទាំងអស់នេះឡើយអស់អ្នកណាដែលមានជីវិតដល់នៅឱកាសជានិច្ចមិនត្រូវខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ឡើយព្រោះសេចក្តីស្លាប់ខាងរូបកាយគឺជាការត្រឡប់ទៅឯព្រះនៅឋានសួគ៌អ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវមានការសោកស្ដាយនៅពេលដែលមានអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវម្នាក់ទទួលមរណភាពតែយើងជាកូនរបស់ព្រះមិនគួរមានសេចក្តីសោកសង្រេងដូចជាលោកីយ៍នោះឡើយត្បិតយើងដឹងពីកន្លែងដែលអ្នកជឿទទួលមរណភាពនោះត្រូវទៅហើយក៏ដឹងថាយើងនឹងជួបពួកគេសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅទីនោះផងដែរបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាឥតដឹងពីពួកអ្នកដែលដេកលក់ទៅហើយទេក្រែងអ្នករាល់គ្នាកើតទុក្ខព្រួយដូចជាអ្នកឯទៀតដែលគ្មានសង្ឃឹមថេសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក4ខ13មិនតែប៉ុណ្ណោះសោតអស់អ្នកណាដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវមិនត្រូវខ្លាចវិញ្ញាណអាក្រក់ដូចជាខ្មោចព្រាយឬអារក្សអ្នកតាជាដើមនោះឡើយត្បិតព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះដែលមានអំណាចលើសលប់នោះរស់នៅក្នុងខ្លួនអ្នកជឿទាំងនោះពួកកូនតូចៗអើយអ្នករាល់គ្នាមកពីព្រះហើយក៏ឈ្នះវិញ្ញាណទាំងនោះដែរពីព្រោះព្រះដែលគង់ក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះទ្រង់ធំជាងអានោះដែលនៅក្នុងលោកីយ៍ផងយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក4ខ4ខព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តហើយនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនៅពេលឥឡូវនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅជាមួយយើងដើម្បីបំផ្លាស់ចិត្តគំនិតរបស់យើងហើយនាំយើងឲ្យរស់នៅក្នុងសេរីភាពផុតពីអំណាចនៃអំពើបាបសាសនាផ្សេងៗរបស់លោកីយ៍បានបង្រៀនយើងអំពីការចាំបាច់នៃការកែប្រែចេញពីផ្លូវបាបក៏ប៉ុន្តែសាសនាមិនអាចជួយយើងឲ្យផ្លាស់ប្រែបាននោះទេសាសនាអាចអប់រំមនុស្សឲ្យធ្វើល្អក៏ប៉ុន្តែគ្មានអំណាចអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើងបានឡើយយើងត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរមិនមែនត្រឹមតែការអប់រំនោះទេយើងរាល់គ្នាខ្វះសមត្ថភាពធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនិងគប់ប្រហារតីព្រះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការចិត្តថ្មីនិងជីវិតថ្មីដែលមានតែព្រះជាម្ចាស់ទេដែលអាចប្រទានឲ្យយើងបានព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនច្បាស់លាស់ថាខណៈពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមទុកចិត្តជឿលើព្រះយេស៊ូវយើងបានកើតជាថ្មីហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រទានឲ្យយើងនៅចិត្តថ្មីបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ17នៅពេលដែលយើងមានព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះក្នុងខ្លួនហើយទ្រង់នឹងបង្រៀនយើងឲ្យស្គាល់ព្រះហើយមានសេចក្តីប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅពេលឥឡូវនេះព្រះអង្គបង្រៀនយើងឲ្យចេះលះបង់អំពីបាបដែលយើងធ្លាប់ប្រព្រឹត្តហើយនាំយើងឲ្យស្គាល់សេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដ៏ពិតរបស់ទ្រង់អស់អ្នកណាដែលពិតជាប្រែចិត្តហើយជឿពិតប្រាកដទៅលើព្រះយេស៊ូវនិងមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជីវិតព្រោះព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះដែលគង់នៅជាមួយពួកគាត់ទ្រង់នឹងជួយអ្នកនោះឲ្យផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង ដោយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះហើយបើសិនជាមានមនុស្សម្នាក់គ្មានការផ្លាស់ប្ដូរសោះនៅក្នុងចិត្តនិងជីវិតរបស់គាត់នោះមានន័យថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនទាន់គង់នៅជាមួយអ្នកនោះឡើយអ្នកនោះមិនទាន់បានកើតជាថ្មីក្នុងព្រះយេស៊ូវនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះបន្ទូលនៃព្រះក៏បានពន្យល់ថារូបកាយរបស់អ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវគឺជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផងដែរដូច្នេះជីវិតរបស់យើងត្រូវតែបរិសុទ្ធពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះដែលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងយើងគឺល្អបរិសុទ្ធតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេត្បិតព្រះទ្រង់បានចេញថ្លៃលួសអ្នករាល់គ្នាហើយដូច្នេះចូលដំកើងព្រះនៅក្នុងរូបកាយនៃអ្នករាល់គ្នាកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក6ខ19ខ20 2តើមរតកពេញលិញរបស់យើងគឺជាអ្វីមរតកពេញលិញរបស់អ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវនៅពេលអនាគតកាលគឺជាការរស់នៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរហូតមរតកនៅពេលអនាគតរបស់យើងគឺយើងមិនអាចពិពណ៌នាបានឡើយយើងនឹងឃើញព្រះដ៏ពិតហើយនឹងថ្វាយបង្គំទ្រង់ព្រមទាំងរីករាយជាមួយនឹងព្រះអង្គនិងអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវទាំងអស់រហូតតទៅយើងនឹងមិនបាត់បង់មរតកនេះទេសូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានបង្កើតយើងឡើងជាថ្មីតាមសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏រស់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញហើយឲ្យយើងបានមរតកដែលមិនចេះពុករលួយក៏ឥតសៅមងហើយមិនដែលស្រពោនឡើយជាមរតកដែលបំរុងទុកឲ្យយើងរាល់គ្នានៅស្ថានសួគ៌ពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក1ខ3ដល់ខ4ព្រះអង្គនឹងបង្កើតឋានសួគ៌ថ្មីនិងផែនដីថ្មីសម្រាប់យើងជាកូនរបស់ទ្រង់ដែលជាកន្លែងគ្មានការឈឺចាប់គ្មានការរងទុក្ខវេទនាគ្មានអំពើបាបឬសេចក្តីស្លាប់ទៀតឡើយយើងនឹងបានជៀសផុតពីទុក្ខវេទនាដែលមកពីបណ្ដាសានៃអំពើបាបរបស់យើងជារៀងរហូតទ្រង់នឹងប្រទានពរឲ្យយើងមានរូបកាយមួយថ្មីដែលគ្មានអំពើបាបហើយយើងនឹងទទួលទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងបរិបូរណ៍ពីព្រះវរបិតារបស់យើងមរតកដ៏ពេញលេញនេះគួរតែលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យខំព្យាយាមដើរតាមទ្រង់អស់ពីដួងចិត្តរបស់យើងព្រោះយើងមិនសមនឹងទទួលមរតកអស្ចារ្យនេះពីព្រះអង្គទេតែតាមសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់នោះយើងរាល់គ្នាទន្ទឹងចាំផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីដែលមានសត្វតែសេចក្តីសុចរិតវិញដូច្នេះឲ្យពួកស្ងួនភ្ញាអើយដែលទន្ទឹងចាំសេចក្តីទាំងនោះចូលមានចិត្តឧស្សាហ៍ឲ្យទ្រង់បានឃើញអ្នករាល់គ្នាជាឥតសៅមងហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបានទាំងមានសេចក្តីមេត្រីផងពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក3ខ13ខ14ការដាស់តឿនចុងក្រោយសេចក្តីសន្យាទាំងពីរដែលយើងបានរៀបរាប់នៅក្នុងមេរៀនទី2នេះការរួចពីបាបនិងការទទួលមរតកនៃព្រះគឺជារបស់ទ្រព្យដែលលោកីនេះឬសាសនាក្នុងលោកីមិនអាចផ្ដល់ដល់មនុស្សយើងបានឡើយការសន្យាទាំងពីរនេះមានតម្លៃខ្ពស់ជាងអ្វីៗទាំងអស់នៅលើផែនដីដូចជាលុយកាក់អំណាចកិត្តិយសឬការសប្បាយលក្ខព្រះយេស៊ូវបានរំលឹកដាស់តឿនយើងថាទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងលោកីនេះនឹងបាត់អស់ទៅអញ្ចឹងយើងគួរតែព្យាយាមប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិដែលឋិតថេរជារៀងរហូតវិញកុំឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅផែនដីជាកន្លែងដែលមានកន្លាតនិងច្រេះស៊ីបំផ្លាញហើយចោលទម្លុះប្លន់នោះឡើយត្រូវប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅឯស្ថានសួគ៌វិញដែលជាកន្លែងគ្មានកន្លាតឬច្រេះស៊ីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោលទម្លុះឬប្លន់ផងពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកស្ថិតនៅកន្លែងណានោះចិត្តអ្នកក៏នឹងនៅកន្លែងនោះដែរម៉ាថាយជំពូក6ខ19ដល់21ឯលោកីនេះនឹងសេចក្តីពងប្រាថ្នារបស់វាលោកកំពុងកន្លងទៅតែអ្នកណាដែលធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះនោះនឹងនៅជាប់អស់កលជានិច្ចវិញយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ17សំណួរមេរៀនទី2 1តើសេចក្តីសន្យាទី1ដែលព្រះយេស៊ូវបានសន្យាចំពោះអ្នកជឿលើទ្រង់គឺជាអ្វី2យោងតាមមេរៀននេះហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការរួចពីបាបតម្រុយមាន3យ៉ាង3ហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់មិនអាចមើលរំលងនៅអំពើបាបរបស់យើង4តើយើងត្រូវការពេលយូរប៉ុណ្ណាទៅដើម្បីសងថ្លៃលួសបាបរបស់យើងឲ្យរួច5 បើយើងចង់ត្រឡប់ជាសុចរិតដោយការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនយើងតើយើងរាល់គ្នាត្រូវកាន់តាមក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះប៉ុន្មានបត់អញ្ចឹងតើអ្នករាល់គ្នាអាចទីពឹងខ្លួនហើយត្រឡប់ជាសុចរិតដោយការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនបានដែរឬទេ6តើអ្នកណាអាចសងថ្លៃលួសបាបរបស់យើងបានហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវអាចសងថ្លៃលួសបាបទាំងអស់របស់យើងបានប៉ុន្តែមនុស្សផ្សេងទៀតមិនអាចសងថ្លៃលួសបាបរបស់យើងបាន7តើសេចក្តីសន្យាទី2ដែលព្រះយេស៊ូវបានសន្យាចំពោះអ្នកជឿលើទ្រង់គឺជាអ្វី8មរតកនៃព្រះយេស៊ូវមាន2ផ្នែកតើមានអ្វីខ្លះ9តើរបស់បញ្ចាំចិត្តនៃមរតករបស់យើងគឺជាអ្វី10តើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះមកគង់នៅជាមួយអ្នកជឿនៅពេលណា11យោងតាមមេរៀននេះតើការគង់នៅនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះយើងនៅពេលឥឡូវនេះតម្រុយមាន2យ៉ាង12តើជីវិតដ៏នៅអកាលជានិច្ចមានន័យថារូបកាយរបស់យើងមិនចេះស្លាប់មែនឬទេ13តើអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវគួរខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ដែរឬទេហេតុអ្វី14តើមនុស្សលោកតែងតែធ្វើអ្វីដែលបង្ហាញថាពួកគេមានការភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់15តើអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវគួរខ្លាចវិញ្ញាណអាក្រក់ព្រាយខ្មោចឬអារក្សអ្នកតាដែរឬទេហេតុអ្វី16តើសាសនារបស់លោកីមានអំណាចជួយផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់មនុស្សយើងដែរឬទេ17ហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាំងអស់ដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដនិងពិតជាមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជីវិតរបស់គេ18តើវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅទីណា19តើមរតកពេញលិញរបស់យើងគឺជាអ្វីខ្លះ20តើការសន្យាទាំងពីរដែលព្រះបានសន្យាប្រទានឲ្យអ្នកជឿការរួចពីបាបនិងការទទួលមរតកនៃព្រះមានតម្លៃខ្ពស់ជាងអ្វីខ្លះនៅលើផែនដីនេះមេរៀនទី3សំណួរទី3តើការកែប្រែចិត្តពិតប្រាកដមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចអស់អ្នកណាដែលបានទទួលការរួចពីបាបសេចក្តីសន្យាទី1ហើយបានទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះជាមរតកដំបូងរបស់ពួកគេសេចក្តីសន្យាទី2នឹងមានចិត្តគោរពនិងដើរតាមព្រះជាម្ចាស់អស់មនុស្សទាំងឡាយណាដែលមានសេចក្តីជំនឿពិតប្រាកដទៅលើព្រះយេស៊ូវនឹងបង្កើតផលផ្លែនៃការប្រែចិត្តព្រះយេស៊ូវនិងសាវករបស់ទ្រង់បានចែងជាច្រើនអំពីភាពចាំបាច់នៃការកែប្រែចិត្តពីអំពើបាបនិងផ្លូវចាស់របស់យើងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវនិងសាវករបស់ទ្រង់ប្រើពាក្យកែប្រែចិត្តនោះតើពាក្យនោះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចនេះគឺជាសំណួរមួយដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់គំរូរបស់សាវកពូលមុនពេលគាត់ជឿលើព្រះយេស៊ូវលោកពូលស្អប់ហើយបៀតបៀនដល់អ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវក្រោយមកព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញរូបអង្គទ្រង់ឲ្យលោកពូលបានឃើញនៅពេលនោះគាត់បានកែប្រែចិត្តជឿលើទ្រង់ព្រមទាំងខ្លាចជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គទៅវិញទ្រង់បានត្រាស់ហៅគាត់ឲ្យបម្រើព្រះអង្គក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អទៅគ្រប់ជាតិសាសន៍សូមលោកអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរបៀបដែលសាវកពូលបានប្រកាសព្រះបន្ទូលនៃព្រះទៅកាន់សាសន៍ផ្សេងផ្សេងកាលគាត់បានធ្វើទីបន្ទាល់ចំពោះស្ដេចនៅសម័យនោះដូច្នេះបបិទ្ធព្រះរាជាអក្រីបាអើយទូបង្គំមិនបានចោះចេះនឹងការជាក់ស្ដែងពីស្ថានសួគ៌នោះទេគឺទូលបង្គំបានប្រាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ប្រែចិត្តហើយងាកបែរមកឯព្រះវិញទាំងប្រព្រឹត្តបែបសំណំនឹងការប្រែចិត្តផងគឺប្រាប់ដល់ពួកអ្នកដែលនៅក្រុងដាម៉ាស់ជាមុនដំបូងរួចនៅក្រុងយេរូសាឡិមនិងគ្រប់ទាំងខេត្តយូដាហើយដល់អស់ទាំងសាសន៍ដទៃផងកិច្ចការជំពូក26ខ19ដល់ខ20នៅពេលដែលលោកពូលប្រកាសដំណឹងល្អតើលោកបានប្រាប់ប្រជាជននៅតាមកន្លែងផ្សេងផ្សេងឲ្យធ្វើអ្វីខ្លះមានសកម្មភាព3នៅក្នុងកិច្ចការជំពូក26ខ20 1គាត់បានប្រាប់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យប្រែចិត្ត2ជំនឿចាស់និង2អំពើបាបចាស់របស់ពួកគេ2គាត់បានប្រាប់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យងាកបែរមកឯព្រះវិញ3គាត់បានប្រាប់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យប្រព្រឹត្តបែបសំណំនឹងការប្រែចិត្តអ្នកទាំងនោះត្រូវតែមានផលផ្លែនៃការប្រែចិត្តអ្នកណាដែលពិតជាប្រែចិត្តហើយជឿពិតប្រាកដទៅលើព្រះយេស៊ូវនោះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជីវិតហេតុអ្វីក៏ដូច្នេះពីព្រោះពួកគេបានងាកចេញពីផ្លូវចាស់របស់ពួកគេដើម្បីទៅរកផ្លូវរបស់ព្រះហើយឥឡូវនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយពួកគេ ហើយកំពុងតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពួកគេឲ្យដូចជាព្រះយេស៊ូវវិញព្រះគម្ពីរបានចែងថាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ17យើងរាល់គ្នាដឹងថាយើងស្គាល់ត្រង់ដោយសារសេចក្តីនេះគឺដោយសារយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ត្រង់អ្នកណាដែលថាបានស្គាល់ត្រង់តែមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិត្រង់ទេអ្នកនោះឈ្មោះថាជាអ្នកកុហកហើយសេចក្តីពិតមិននៅក្នុងអ្នកនោះឡើយតែអ្នកណាដែលកាន់តាមព្រះបន្ទូលត្រង់វិញនោះប្រកាសជាសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានពេញខ្នាតនៅក្នុងអ្នកនោះហើយគឺដោយសេចក្តីនោះឯងដែលយើងដឹងថាយើងនៅក្នុងត្រង់អ្នកណាដែលថាខ្លួននៅក្នុងត្រង់នោះត្រូវតែប្រព្រឹត្តដូចជាត្រង់ដែរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក2ខ3ដល់ខ6ចូលក្រឡេកមើលឧទាហរណ៍នៃអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវថ្មីថ្មី2ក្រុមដែលធ្វើជានិមិត្តរូបល្អអំពីការកែប្រែចិត្តចំពោះព្រះអង្គឧទាហរណ៍2ដែលបង្ហាញពីការកែប្រែចិត្តពិតប្រាកដកឧទាហរណ៍ទី1ពួកអ្នកជឿនៅក្នុងទីក្រុងអេភេសូហើយព្រះទ្រង់ធ្វើការអធិរិទ្ធបារមីយ៉ាងប្លែកប្លែកដោយសារដៃប៉ូលដល់ម្លេះបានជាគេគ្រាន់តែយកកន្សែងឬក្រមាពីខ្លួនគាត់ទៅដាក់លើមនុស្សមានជំងឺនោះគេក៏បានជាហើយមានអារៈអសោចចេញពីមនុស្សដែររីឯមានមនុស្សសាយូដាខ្លះជាគ្រូមន្តអាគមដែលដើរចុះឡើងគេក៏ចាប់តាំងអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពីលើមនុស្សដែលមានអារៈអសោចចូលថាអញបង្គាប់ឯងដោយនៅព្រះយេស៊ូវដែលពោលប្រកាសប្រាប់នោះក្នុងពួកអ្នកដែលធ្វើដូច្នោះមាន7នាក់ជាកូននៃសាសយូដាម្នាក់ដែលធ្វើជាសង្ឃរាជឈ្មោះស្កេវ៉ាតែអារៈអសោចឆ្លើយទៅគេថាយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយក៏ស្គាល់ពោលបន្តិចបន្តួចដែរតែឯងរាល់គ្នាតើជាណានាវិញរួចមនុស្សដែលមានអារៈអសោចចូលក៏ស្ទុះទៅលើគេទាំងបង្ក្រោបហើយឈ្នះគេដល់ម្លេះបានជាគេរត់ចេញពីផ្ទះនោះទាំងអាក្រាតហើយមានរបួសផងឯអស់មនុស្សនៅក្រុងអេភេសូទាំងសាសយូដានិងសាសក្រិចផងបានដឹងរឿងនោះក៏កើតមានចិត្តភ័យខ្លាចទាំងអស់គ្នាហើយព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏បានថ្កើងឡើងមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានជឿគេមកលន់តួព្រមទាំងសំដែងប្រាប់ពីការដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តផងឯមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តវិជ្ជាប្លែកប្លែកនោះក៏មានច្រើនអ្នកបានយកក្បួនតម្រារបស់ខ្លួនមកដុតចោលនៅចំពោះមុខមនុស្សទាំងអស់គ្នាគេបានគិតថ្លៃក្បួនទាំងនោះមើលឃើញមានតម្លៃអស់50,000រៀលគឺយ៉ាងដូច្នោះឯងដែលព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់បានចម្រើនកើនឡើងហើយបានឈ្នះដោយអំណាចកិច្ចការជំពូក19ខ11ដល់ខ20អ្វីដែលបានកើតឡើងនៅទីក្រុងអេភេសូគឺអស្ចារ្យណាស់អំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវបានបង្ហាញដល់មនុស្សជាច្រើនតាមវិធីផ្សេងៗមនុស្សជាច្រើនបានជឿដំណឹងល្អដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយលោកប៉ូលនៅទីនោះតើពួកគេបានធ្វើអ្វីដើម្បីបង្ហាញពីសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេទៅលើព្រះយេស៊ូវអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវថ្មីៗនៅក្រុងអេភេសូបានបំផ្លាញក្បួនតម្រានិងលះបង់វត្ថុសាសនាទាំងអស់របស់ពួកគេដោយដុតចោលទោះបីជាវាមានតម្លៃស្មើនឹងលុយជាច្រើនក៏ដោយទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេបំផ្លាញចោលបើគិតជាលុយរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមានតម្លៃជាង40,000ដុល្លារហេតុអ្វីបានជាពួកគេធ្វើដូច្នេះពួកគេពិតជាបានកែប្រែចិត្តហើយងាកចេញពីការបម្រើព្រះមិនពិតទៅបម្រើព្រះដ៏ពិតដែលមានព្រះជន្មដ៏រស់វិញឥឡូវនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះគង់នៅជាមួយពួកគេហេតុដូច្នេះហើយបានជាពួកគេមិនចង់ថ្វាយបង្គំវិញ្ញាណអាក្រក់និងព្រះដ៏ទីទៀតខឧទាហរណ៍ទី2ពួកអ្នកជឿនៅក្នុងទីក្រុងថេសាឡូនីកឱបងប្អូនដែលព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អើយយើងខ្ញុំដឹងថាទ្រង់បានរើសតាំងអ្នករាល់គ្នាហើយត្បិតដំណឹងល្អរបស់យើងខ្ញុំមិនបានផ្សាយមកដល់អ្នករាល់គ្នាដោយពាក្យសម្ដីតែប៉ុណ្ណោះទេគឺដោយព្រះចេស្តានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរហើយដោយសេចក្តីជំនឿដ៏មុតមមជាខ្លាំងថែមទៀតផងដូចជាអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយពីដំណើរយើងខ្ញុំដែលនៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាជាយ៉ាងណាសម្រាប់នឹងជួយដល់អ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាក៏បានត្រាប់តាមយើងខ្ញុំហើយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយបានទទួលព្រះបន្ទូលដោយសេចក្តីអំណររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងកាលដែលកំពុងតែកើតទុក្ខលំបាកជាខ្លាំងផងដល់ម្លេះបានជាអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាគំរូដល់អស់អ្នកដែលជឿនៅស្រុកម៉ាសេដូននិងស្រុកអាខៃ ត្បិតព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់បានផ្សាយចេញពីអ្នករាល់គ្នាមិនមែនតែនៅក្នុងស្រុកម៉ាស៊ីដូននិងស្រុកអាខៃប៉ុណ្ណោះទេគឺរហូតដល់គ្រប់ទាំងកន្លែងដែលឮនិយាយពីសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាចំពោះព្រះថែមទៀតផងបានជាមិនចាំបាច់ឲ្យយើងខ្ញុំនិយាយអ្វីទៀតទេត្បិតគេថ្លែងប្រាប់ពីយើងខ្ញុំដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលយើងជាយ៉ាងណាទាំងបែរចេញពីរូបព្រះមកឯព្រះដ៏ពិតឲ្យបានគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅនោះវិញហើយឲ្យបានចាំព្រះរាជបុត្រាព្រះទ្រង់យាងមកពីស្ថានសួគ៌ដែលព្រះបានប្រោះឲ្យទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញគឺជាព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ប្រោះឲ្យយើងរួចពីសេចក្តីខ្ញាល់ទៅមុខថេសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក1ខ4ដល់ខ10ទីបន្ទាល់របស់ពួកអ្នកជឿទាំងនោះនៅក្នុងទីក្រុងថេសាឡូនីកអស្ចារ្យណាស់ណោតើអ្វីខ្លះជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាពួកអ្នកជឿនៅក្នុងទីក្រុងថេសាឡូនីកពិតជាបានកែប្រែចិត្តចេញពីជំនឿចាស់និងអំពើបាបចាស់របស់ពួកគេនៅក្នុងខ8បានចែងថាព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកជឿនៅទីក្រុងថេសាឡូនីកបានផ្សាយចេញពីពួកគេបានជាមិនចាំបាច់ឲ្យយើងខ្ញុំនិយាយអ្វីទៀតទេខនេះមានន័យថាមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេហើយសូមពិចារណាមើលរបៀបដែលពួកគេបានបែកចេញពីរូបព្រះដើម្បីបំរើព្រះដ៏ពិតដែលមានព្រះជន្មដ៏រស់មានសកម្មភាព3នៅក្នុងខ9ស្រដៀងនឹងសកម្មភាពទាំង3ដែលលោកប៉ូលបានរៀបរាប់ក្នុងទីបន្ទាល់របស់គាត់នៅកិច្ចការជំពូក26 1ពួកគេបានបែកចេញពីរូបព្រះ2ពួកគេបានមកឯព្រះដ៏ពិត3ពួកគេបានគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះពួកអ្នកជឿពិតប្រាកដទាំងអស់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបានងាកចេញពីរូបសំណាកនិងផ្លូវនៃជំនឿចាស់របស់គេពួកអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដនិងបម្រើព្រះអង្គតែមួយប៉ុណ្ណោះគ្មានករណីលើកលែងនោះទេគ្មាននរណាម្នាក់អាចបម្រើចៅហ្វាយ2ក្នុងពេលតែមួយបានទេព្រោះព្រះគម្ពីរបានចែងថាគ្មាននរណាអាចនឹងបម្រើចៅហ្វាយ2អ្នកបានទេត្បិតអ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនិងទ្រព្យសម្បត្តិផងបានទេម៉ាថាយជំពូក6ខ24ព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក1ខ9បានចែងថាអ្នកដែលកែប្រែចិត្តពិតប្រាកដនឹងបែរចេញពីរូបព្រះតើពាក្យរូបព្រះអាចសំដៅទៅលើអ្វីខ្លះរូបព្រះគឺជាអ្វីអ្វីទាំងអស់ទាំងរូបចម្លាក់ទាំងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផ្សេងៗដែលយើងចាត់ទុកសំខាន់ជាងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសាវកពលបានបង្រៀនតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាសេចក្តីលោភលន់ចាត់ទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះដែរតបិតព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាដូច្នេះចូលសម្លាប់និស្ស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅក្នុងផែនដីនេះចេញគឺជាការសាហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរាប់ទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះកូឡូសជំពូក3ខ5ឧទាហរណ៍ទាំងពីរនៅខាងលើបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកណាដែលពិតជាប្រែចិត្តហើយជាពិតប្រាកដទៅលើព្រះយេស៊ូវនោះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជីវិតដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយណាដែលចង់បន្តប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវចាស់របស់ពួកគេហើយបំរើព្រះចាស់នោះគេមិនទាន់បានកែប្រែចិត្តនិងត្រឡប់ទៅរកព្រះនៅឡើយទេទោះបីជាគេពោលពាក្យថាគេជឿក៏ដោយអស់អ្នកដែលមិនចង់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវហើយនៅតែមានបំណងដើរក្នុងអំពើបាបដូចជាលោកីវិញអ្នកនោះគ្មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅក្នុងខ្លួនទេអ្នកនោះមិនមែនជាអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវដ៏ពិតនោះទេការកែប្រែចិត្តមានន័យថាអ្នកជឿមានបំណងបែរចេញពីអំពើបាបដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តកន្លងមកនៅពេលដែលយើងពិតជាលន់តួបាបព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះដ៏ជារបស់បញ្ចាំចិត្តរបស់យើងទ្រង់នឹងជួយយើងឲ្យផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយព្រះគុណរបស់ទ្រង់គឺក្នុងន័យឲ្យយើងមានសមត្ថភាពដើរតាមព្រះយេស៊ូវបានការទាំងអស់នេះមានន័យថាអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវទាំងអស់នឹងមានចិត្តលែងប្រព្រឹត្តកិច្ចការខាងសាច់ឈាមហើយគាត់នឹងបង្កើតផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រោះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថារីឯកិច្ចការខាងសាច់ឈាមនោះប្រកាសច្បាស់ហើយគឺជាសេចក្តីកំផិតសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកអះអាភាសថ្វាយបង្គំរូបព្រះមន្តអាគមសំអប់គ្នាឆ្លោះប្រកែកឈ្នានេះកំហឹងទាស់តែងគ្នាបាក់បែកបាក់ពួកច្រណែនកាប់សម្លាប់ប ្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនិងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនេះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានក្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយតែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទាស់នឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះឡើយហើយអស់អ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានឆ្កាងសាច់ឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្តីរំជួលនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាទាំងប៉ុន្មានផងបើសិនជាយើងរស់ដោយនៅព្រះវិញ្ញាណនោះត្រូវដើរដោយព្រះវិញ្ញាណដែរកាឡាទីជំពូក5ខ19ដល់ខ25សំណួរមេរៀនទី3 1យោងតាមកិច្ចការជំពូក26ខ19ដល់ខ20នៅពេលលោកពូលបានប្រកាសដំណឹងល្អតើគាត់បានប្រាប់ប្រជាជនឲ្យធ្វើអ្វីតម្រុយមានសកម្មភាព3យ៉ាង2ហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាំងអស់ដែលបានកែប្រែចិត្តពិតប្រាកដនោះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជីវិត3តើអ្វីខ្លះជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាពួកអ្នកជឿក្នុងទីក្រុងអេភេសូពិតជាបានកែប្រែចិត្តចេញពីជំនឿចាស់និងអំពើបាបចាស់របស់ពួកគេ4តើអ្វីខ្លះជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាពួកអ្នកជឿនៅក្នុងទីក្រុងថេសាឡូនីកពិតជាបានកែប្រែចិត្តចេញពីជំនឿចាស់និងអំពើបាបចាស់របស់ពួកគេ5តើមនុស្សយើងអាចគោរពនិងបម្រើចៅហ្វាយ2ក្នុងពេលតែមួយបានឬទេ6យោងតាមមេរៀនរបស់យើងតើពាក្យរូបព្រះអាចសំដៅទៅលើអ្វីខ្លះ7យោងតាមកាឡាទីជំពូក5ខ19ដល់ខ21អ្នកទាំងឡាយណាដែលនៅតែមានចិត្តបន្តប្រព្រឹត្តកិច្ចការខាងសាច់ឈាមនៅឡើយផ្លូវចាស់របស់ពួកគេតើពួកគេបានកែប្រែចិត្តពិតប្រាកដដែរឬទេ8យោងតាមកាឡាទីជំពូក5ខ22ដល់ខ25តើបទគម្ពីរនេះបានពិពណ៌នាប្រាប់យើងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចំពោះការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកដែលបានកែប្រែចិត្តរួចហើយមេរៀនទី4សំណួរទី4តើអ្វីជាការលះបង់និងសេចក្តីអំណរនៃការក្លាយជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីមនុស្សម្នាក់បានជឿលើព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយបានកែប្រែចិត្តពីអំពើបាបរបស់ខ្លួននោះនៅគ្រាណាមួយអ្នកនោះនឹងចាប់ផ្ដើមជួបប្រទះសេចក្តីបៀតបៀនសេចក្តីបៀតបៀននេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែកើតចេញពីពាក្យសម្ដីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីខ្លះសេចក្តីបៀតបៀនអាចកើតចេញពីប្រភពផ្សេងៗទៀតដូចជាសេចក្តីច្រណែនក្នុងក្រុមគ្រួសារឬមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងដឹងច្បាស់ថាសេចក្តីបៀតបៀនគឺជាបទពិសោធន៍ធម្មតារបស់អ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវទាំងអស់គំរូរបស់សាវកប៉ូលនៅក្នុងមេរៀនទី3យើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកប៉ូលចំពោះប្រជាជននៅសម័យនោះតើលោកអ្នកគិតថាមានអ្វីបានកើតឡើងចំពោះសាវកប៉ូលនៅពេលដែលគាត់បានប្រកាសប្រាប់យ៉ាងក្លាហានថាមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែកែប្រែចិត្តពីផ្លូវចាស់ហើយងាកបែរមករកព្រះវិញតើលោកអ្នកគិតថាប្រជាជននៅសម័យនោះចូលចិត្តសេចក្តីបង្រៀននេះឬទេនៅពេលដែលពួកគេបានឮថាពួកគេមានអំពើបាបដែលប្រឆាំងនឹងព្រះពិតតែមួយហើយពួកគេនៅក្រោមអំណាចនិងការគ្រប់គ្រងរបស់អរិយសាតាំងហើយត្រូវរំដោះពីអំណាចរបស់វាតើពួកគេសប្បាយចិត្តដែរឬទេតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលលោកអ្នកបានឮដំណឹងថាមានព្រះពិតតែមួយប៉ុណ្ណោះហើយផ្លូវសាសនាចាស់របស់លោកអ្នកនិងជីដូនជីតារបស់អ្នកគឺជាផ្លូវខុសត្រង់ចំណុចនេះដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវពិបាកស្ដាប់ណាស់ឥឡូវនេះសូមអានពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះសាវកប៉ូលនៅពេលគាត់បានប្រកាសពីការកែប្រែចិត្តនេះដូច្នេះបបិទ្ធព្រះរាជាអគ្គីប៉ាអើយទូលបង្គំមិនបានជជែកនឹងការជាក់ស្ដែងពីស្ថានសួគ៌នោះទេគឺទូបង្គំបានប្រាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ប្រែចិត្តហើយងាកបែរមកឯព្រះវិញទាំងប្រព្រឹត្តបែបសំណំនឹងការកែប្រែចិត្តផងគឺប្រាប់ដល់ពួកអ្នកដែលនៅក្រុងដាម៉ាស់ជាមុនដំបូងរួចនៅក្រុងយេរូសាឡឹមនិងគ្រប់ខេត្តយូដាហើយដល់អស់ទាំងសាសដតីផងដោយហេតុនោះបានជាពួកសាសយូដាចាប់ទូបង្គំនៅក្នុងព្រះវិហារហើយព្យាយាមនឹងសម្លាប់ទូបង្គំចោលកិច្ចការជំពូក26ខ19ដល់ខ21នៅពេលដែលសាវកប៉ូលបានអធិប្បាយនិងបង្រៀនដល់សាសយូដាជាច្រើនត តើអ្នកស្ដាប់បានឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចដែរមនុស្សខ្លះបានស្អប់លោកពូលហើយបានព្យាយាមសម្លាប់គាត់ចោលហេតុនេះហើយទើបគាត់ធ្វើទីបន្ទាល់របស់គាត់ពីមុខស្ដេចនៅប្រទេសនោះហេតុអ្វីបានជាពួកគេស្អប់គាត់ខ្លាំងម្ល៉េះពួកគេស្អប់ការអធិប្បាយរបស់គាត់ជាពិសេសការបង្រៀនអំពីភាពចាំបាច់នៃការកែប្រែចិត្តពួកគេមិនបានជឿលើព្រះបន្ទូលនៃព្រះជាម្ចាស់នោះទេអ្នកដែលជឿលើព្រះបន្ទូលនៃព្រះទាំងអស់ចាប់តាំងពីគ្រាដំបូងនៃពិភពលោកត្រូវគេធ្វើទុកបុកម្នេញពួកព្យាការីរបស់ព្រះជាច្រើនត្រូវគេសម្លាប់អ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវនៅជុំវិញពិភពលោកសូម្បីតែនៅសពថ្ងៃនេះក៏ដោយក៏ត្រូវបានគេវាយដំឃុំឃាំងឬដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរពួកគេជាច្រើនបានបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារការងារឬមិត្តភ័ក្តិព្រោះតែពួកគេជឿហើយគោរពដើរតាមព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយគោរពធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នឹងទទួលរងនៅសេចក្តីបៀតបៀនឯអស់អ្នកណាដែលចង់រស់ដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះនឹងត្រូវមានសេចក្តីបៀតបៀនដែរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក3ខ12ព្រះយេស៊ូវបានជួបប្រទះនៅសេចក្តីបៀតបៀនយ៉ាងច្រើនខណៈពេលដែលទ្រង់បានគង់នៅលើផែនដីនេះមនុស្សជាច្រើនបានស្អប់ព្រះយេស៊ូវព្រោះទ្រង់បានប្រកាសថាទ្រង់គឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលបានយាងមកពីស្ថានសួគ៌សូមមើលព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ35ដល់59ពួកគេក៏បានស្អប់ទ្រង់ដែរព្រោះការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ដល់ប្រជាជនថាពួកគេមិនអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានទេបើពួកគេធ្វើតាមផ្លូវសាសនាឬដោយការធ្វើទង្វើល្អនោះសូមមើលព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ20ពួកគេបានស្អប់ការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ហើយព្យាយាមបំផ្លាញទ្រង់នេះហើយជាមូលហេតុមួយដែលអ្នកដឹកនាំសាសនានៅសម័យនោះបានសម្លាប់ទ្រង់នៅពេលដែលពួកគេបានសម្លាប់ទ្រង់ពួកគេមិនបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេសម្លាប់ទ្រង់ប្រយោជន៍ឲ្យទ្រង់អាចសងថ្លៃលោះបាបរបស់យើងគ្រប់គ្នាទេពួកគេក៏មិនបានដឹងដែរថាបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានសុគតហើយរស់ឡើងវិញនោះនឹងមានមនុស្សរាប់លានអ្នកជឿហើយដើរតាមទ្រង់ព្រះយេស៊ូវជាគំរូរបស់យើងរាល់គ្នាទ្រង់បានបង្រៀនយើងអំពីការលះបង់និងសេចក្តីអំណរដើម្បីធ្វើជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវសេចក្តីបង្រៀនអំពីការលះបង់ដើម្បីធ្វើជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ1សេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានប្រមានវងមនុស្សថាមនុស្សទាំងឡាយណាដែលចង់ធ្វើជាសិស្សរបស់ទ្រង់ត្រូវតែមានចិត្តលះបង់ជាមុនសិននៅថ្ងៃមួយមានមហាជនច្រើនកុះកធ្វើដំណើរទៅជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គបែរព្រះភ័ក្រហើយមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាបើអ្នកណាមកតាមខ្ញុំហើយមិនបានលះអាល័យពីឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនបងប្អូនប្រុសស្រីនិងជីវិតខ្លួនទេអ្នកនោះមិនអាចធ្វើជាសិស្សរបស់ខ្ញុំបានឡើយអ្នកណាដែលមិនផ្ទុកជឿឆ្កាងរបស់ខ្លួនហើយមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះក៏ពុំអាចធ្វើជាសិស្សរបស់ខ្ញុំបានដែរដូច្នេះក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាមិនលះបង់អ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្លួនមានទេនោះមិនអាចធ្វើជាសិស្សរបស់ខ្ញុំបានឡើយលូកាជំពូក14ខ25ដល់27និងខ33ដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរកែសម្រួលឆ្នាំ2014កយើងត្រូវព្រមលះអាល័យពីមនុស្សនិងរបស់ទ្រព្យខ្លួនទាំងអស់ដើម្បីធ្វើជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវលូកាជំពូក14ខ25ដល់26និងខ33តើខដ៏ចម្លែកនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចតើព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងធ្វើអំពើបាបដោយការស្អប់ឪពុកម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងមែនឬតើទ្រង់ចង់ឲ្យយើងស្អប់ជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់មែនឬព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្រៀនយើងអំពីគោលការណ៍មួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតពាក្យលះអាល័យក្នុងខគម្ពីរនេះមិនមែនមានន័យថាព្រះយេស៊ូវសពប្រហារតីឲ្យយើងឈប់ស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឬប្រឆាំងនឹងពួកគេនោះទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលបំភ្លឺដើម្បីឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ថាត្រូវស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងបំផុតបើប្រៀបផ្ទឹមការស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះគ្រួសារវត្ថុផ្សេងៗនិងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងទៅនឹងការស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះព្រះជាម្ចាស់ហាក់ដូចជាយើងបានលះបង់គ្រួសាររបស់យើងទៅវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានជ្រាបហើយថាយើងរាល់គ្នាស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងខ្លាំងណាស់យើងស្រឡាញ់ជីវិតរបស់យើងហើយយើងមិនចង់ស្លាប់ទេព្រះយេស៊ូវកំពុងតែប្រាប់យើងថាបើយើងចង់ធ្វើជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ទ្រង់នោះយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ទ្រង់ច្រើនជាងអ្វីៗទាំងអស់សូម្បីតែមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ជាទីបំផុតក៏ដោយខ យើងត្រូវព្រមផ្ទុកឈើឆ្កាងខ្លួនដើម្បីធ្វើជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវលូកាជំពូក14ខ27ហើយអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់វងមនុស្សអំពីរឿងនេះពីព្រោះនៅពេលដែលយើងដើរតាមទ្រង់ឲ្យអស់ពីដួងចិត្តជួនកាលក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនឹងស្អប់យើងហើយប្រឆាំងនឹងយើងនៅពេលដែលយើងគោរពតាមគ្រប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ការនោះអាចធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិខ្លះបាត់បង់ការងារឬខាតបង់នៅក្នុងមុខជំនួយរបស់យើងផងដែរអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវខ្លះថែមទាំងបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលពួកគេមានការដែលយើងដើរតាមព្រះគ្រីស្ទអាចនាំឲ្យអ្នកដទៃបដិសេធយើងហើយពេលខ្លះយើងត្រូវប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់ថែមទៀតផងការលំបាកទាំងអស់នេះប្រៀបដូចជាការស្លាប់ដែលពោពេញទៅដោយការឈឺចាប់និងភាពអាម៉ាស់មុខនៅលើឈើឆ្កាងនោះហើយជាអត្ថន័យនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់ពួកមនុស្សថាយើងត្រូវតែផ្ទុកឈើឆ្កាងរបស់ខ្លួនហើយមកតាមខ្ញុំតើលោកអ្នកដឹងទេថាឥឡូវនេះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវជាច្រើនត្រូវបានចាប់ដាក់គុកព្រោះតែសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេទៅលើព្រះយេស៊ូវពួកគ្រីស្ទានជាច្រើនបានទទួលទណ្ឌកម្មហើយត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំនេះនៅក្នុងប្រទេសខ្លះដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានប្រជាជនខ្លះត្រូវបានសម្លាប់ហើយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេត្រូវបានរងនៅភាពអាម៉ាស់មុខដោយសារតែសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេទៅលើព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងឲ្យដឹងជាមុនថារឿងនេះពិតជាកើតមានឡើងហើយទ្រង់បានរំលឹកដល់យើងឲ្យពិចារណាអំពីការលះបង់មុនពេលដែលយើងក្លាយជាសិស្សរបស់ទ្រង់តើលោកអ្នកស្រឡាញ់អ្នកណាច្រើនជាងគេគឺព្រះយេស៊ូវឬមនុស្សដទៃទៀតតើលោកអ្នកកោតខ្លាចអ្នកណាច្រើនជាងគេគឺមនុស្សឬព្រះជាម្ចាស់តើលោកអ្នកស្រឡាញ់ការងារមុខជំនួញឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនច្រើនជាងព្រះយេស៊ូវដែរឬទេនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានប្រទានឧទាហរណ៍2ដើម្បីជួយយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃរឿងនេះឧទាហរណ៍ទី1អ្នកសង់ផ្ទះពីថ្មត្បិតក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើមានអ្នកណាចង់សង់ផ្ទះពីថ្មតើមិនអង្គុយលៃលោកមើលជាមុនសិនដើម្បីឲ្យដឹងថាមានលំមនឹងធ្វើបង្ហើយបានឬមិនបានទេឬពុំនោះទេពេលចាក់គ្រឹះហើយតែមិនទាន់អាចបង្ហើយបានអស់អ្នកណាដែលឃើញគេនឹងសើចចំអកដោយពាក្យថាអ្នកនេះបានចាប់ដើមសង់ផ្ទះតែបង្ហើយមិនបានលូកាជំពូក14ខ28ដល់30ដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរកែសម្រួលឆ្នាំ2014ឧទាហរណ៍ទី2ស្ដេចដែលទៅច្បាំងនិងស្ដេចមួយទៀតឬតើមានស្ដេចឯណាដែលរៀបចំចេញទៅច្បាំងនិងស្ដេចមួយទៀតឥតអង្គុយពីគ្រោះមើលជាមុនសិនដើម្បីឲ្យដឹងថាខ្លួនអាចនាំពល10,000ទៅតទល់នឹងស្ដេចដែលនាំពល20,000មកច្បាំងបានឬមិនបាននោះប្រសិនបើឃើញថាมันអាចតទល់បាននោះទ្រង់នឹងចាត់រាជទូតឲ្យទៅសុំចងស្ពានមេត្រីនឹងគ្នាក្នុងកាលដែលស្ដេចមួយអង្គទៀតនៅឆ្ងាយនៅឡើយលូកាជំពូក14ខ31ខ32ដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរកែសម្រួលឆ្នាំ2014ហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវលើកឧទាហរណ៍ទាំងពីរនេះឡើងមកមានបន្ទូលនៅបន្ទាប់ពីខ25ដល់27ពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងគិតពិចារណាមុនអំពីការលះបង់ដើម្បីធ្វើជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដូចជាអ្នកសង់ផ្ទះពីថ្មនិងស្ដេចដែលទៅច្បាំងនិងស្ដេចមួយទៀតក៏បានគិតពិចារណាមុនយ៉ាងនោះដែរផ្លូវរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺត្រង់ហើយចង្អៀតមិនងាយស្រួលទេមនុស្សជាច្រើននឹងជ្រើសរើសស្រឡាញ់ជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេឬមនុស្សដទៃច្រើនទៀតជ្រើសយកព្រះយេស៊ូវមនុស្សជាច្រើននឹងជ្រើសរើសយករបស់ទាំងនេះហើយគិតថាវាសំខាន់ជាងការទទួលនូវការអត់ទោសបាបនិងជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ2សេចក្តីបង្រៀនរបស់សាវកពេត្រុសសិស្សម្នាក់ក្នុងបណ្ដាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺសាវកពេត្រុសបានពន្យល់ពីមូលហេតុដែលអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវធ្វើឲ្យពួកអ្នកមិនជឿអអន់ចិត្តលោកមានប្រសាសន៍ថាដូច្នេះដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខក្នុងសាច់ឈាមជំនួសយើងរួចហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតដូច្នោះដែរទុកជាគ្រឿងការពារខ្លួនត្បិតអ្នកណាដែលបានរងទុក្ខក្នុងសាច់ឈាមនោះបានឈប់ខាងឯអំពើបាបហើយដើម្បីកុំឲ្យបង់ពេលដែលសល់និងរស់នៅខាងសាច់ឈាមតាមតែសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់មនុស្សឯទៀតឡើយគឺតាមបំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះវិញត្បិតដែលពីដើមយើងរាល់គ្នាបានធ្វើតាមបំណងចិត្តរបស់សាសដតីទាំងដើរក្នុងសេចក្តីអះអភាសការស្រើបស្រាលការចំណូលស្រាស៊ីផឹកជ្រុលការប្រមឹកនិងការថ្វាយបង្គំរូបព្រះ ដែលសុទ្ធតែខុសច្បាប់នោះល្មមដល់យើងហើយគេក៏ឆ្ងល់ដែលអ្នករាល់គ្នាមិនរត់ទៅតាមសេចក្តីខូចអាក្រក់ដ៏ហូហៀជាមួយនឹងគេដែរបានជាគេប្រមាថដល់អ្នករាល់គ្នាពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក4ខ1ដល់ខ4មនុស្សជាច្រើននឹងមិនយល់ពីយើងគឺអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយមិនយល់ពីមូលហេតុដែលជីវិតយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះឡើយពួកគេនឹងមិនយល់ពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងហើយមិនយល់ពីមូលហេតុដែលព្រះបន្ទូលនៃព្រះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងនោះទេការទាំងអស់នេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកមិនជឿអាក់អន់ចិត្តដល់អ្នកជឿមនុស្សជាច្រើននឹងចំអកចំអន់ឲ្យយើងព្រោះតែមិនព្រមធ្វើតាមទង្វើនៃអំពើបាបរបស់ពួកគេព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនហ្វូងមនុស្សអំពីភាពចាំបាច់នៃការលះបង់ដើម្បីធ្វើជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ទ្រង់ទ្រង់ក៏បានលើកទឹកចិត្តសិស្សពិតប្រាកដរបស់ព្រះអង្គដោយបានបង្រៀនពួកគេអំពីសេចក្តីអំណរនៃការក្លាយជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ទ្រង់យ៉ាងនោះដែរសេចក្តីបង្រៀនអំពីសេចក្តីអំណរដើម្បីធ្វើជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ1សេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ហ្វូងមនុស្សថាមនុស្សទាំងឡាយណាដែលធ្វើជាសិស្សរបស់ទ្រង់នឹងទទួលព្រះពរនិងរង្វាន់ដ៏ធំនៅឋានសួគ៌មានពរហើយអស់អ្នកដែលត្រូវគេបៀតបៀនដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតត្បិតនៅក្នុងឋានសួគ៌ជារបស់ផងអ្នកទាំងនោះអ្នករាល់គ្នាមានពរក្នុងការដែលគេជេរបៀតបៀនហើយនិយាយបង្ខុសគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ពីអ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះខ្ញុំចូលមានចិត្តអំណរហើយរីករាយជាខ្លាំងចុះត្បិតអ្នករាល់គ្នាមានរង្វាន់ជាធំនៅឯឋានសួគ៌ពីព្រោះគេក៏បានធ្វើទុកដល់ពួកហោរាដែលនៅមុនអ្នករាល់គ្នាបែបដូច្នោះដែរម៉ាថាយជំពូក5ខ10ដល់ខ12មានពរហើយកាលណាមនុស្សនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងកាត់កាលថ្មេះតេះដៀលហើយចោលឈ្មោះអ្នករាល់គ្នាចេញទុកដូចជាអាក្រក់ដោយព្រោះកូនមនុស្សចូលអ្នករាល់គ្នាអសប្បាយឡើងនៅថ្ងៃនោះហើយលោតកញ្ឆេងចុះត្បិតមើលអ្នករាល់គ្នាមានរង្វាន់ជាធំនៅឯឋានសួគ៌ឯពួកអាយកោរបស់គេក៏បានប្រព្រឹត្តចំពោះពួកហោរាពីដើមយ៉ាងដូច្នោះដែរលូកាជំពូក6ខ22ដល់ខ23តើខដ៏ចម្លែកទាំងពីរនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចជាធម្មតាយើងមិនបានគិតថាការបៀតបៀនជាទង្វើអ្វីមួយដែលគួរឲ្យរីករាយនោះទេនៅក្នុងខគម្ពីរទាំងពីរនេះព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថាទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់បរិបូរដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលស៊ូទ្រាំក្នុងការបៀតបៀនព្រោះតែសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេចំពោះទ្រង់ហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវប្រទានការសន្យានេះដល់ពងមនុស្សព្រះអង្គបានប្រទានការសន្យានេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តសិស្សពិតប្រាកដរបស់ទ្រង់ឲ្យតស៊ូដល់ទីបំផុតយើងត្រូវតែរីករាយនៅក្នុងការរងទុក្ខរបស់យើងហើយចងចាំពីការរងទុក្ខដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានទទួលជំនួសយើងនៅលើឈើឆ្កាង2សេចក្តីបង្រៀនរបស់សាវកពេត្រុសដូចជាសាវកពេត្រុសបានបង្រៀនពីការលះបង់និងពីមូលហេតុដែលពួកអ្នកមិនជឿអាក់អន់ចិត្តចំពោះអ្នកជឿលោកក៏បានលើកទឹកចិត្តសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវឲ្យសរសើរដំកើងដល់ព្រះហើយទុកចិត្តព្រះទាំងស្រុងក្នុងការដែលពួកគេទទួលនូវការបៀតបៀនយ៉ាងនោះដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាពួកស្ងួនភ្ញាអើយកុំឲ្យមានផ្លែកក្នុងចិត្តដោយភ្លើងដ៏ក្តៅក្រហាយដែលកំពុងតែលបងអ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាកើតមានសេចក្តីចម្លែកនោះឡើយត្រូវអសប្បាយវិញដោយព្រោះមានចំណែកក្នុងការរងទុក្ខរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានត្រេកអររីករាយជាខ្លាំងក្នុងកាលដែលសេរីល្អទ្រង់លេចមកបើសិនជាគេតេះដៀលអ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទនោះមានពរហើយពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណដ៏មានសេរីល្អគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នាហើយកុំបីឲ្យអ្នករាល់គ្នាណាមួយរងទុក្ខទោសដោយព្រោះសម្លាប់គេឬលួចគេឬធ្វើការអាក្រក់ឬសៀតចូលក្នុងការរបស់អ្នកដទៃឡើយតែបើរងទុក្ខដោយព្រោះជាពួកគ្រីស្ទៀនវិញនោះកុំឲ្យខ្មាស់ឲ្យសោះចូលសរសើរដំកើងដល់ព្រះដោយព្រោះនាមនោះវិញដូច្នេះពួកអ្នកដែលរងទុក្ខតាមព្រះハរតិនៃព្រះនោះត្រូវផ្ញើប្រលឹងខ្លួនទុកនឹងព្រះដល់បង្កបង្កើតដែលទ្រង់ស្មោះត្រង់ដោយខ្លួនប្រព្រឹត្តការល្អចុះពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក4ខ12ដល់ខ16និងខ19យើងនឹងទទួលបានព្រះពរនៅពេលដែលយើងបានទទួលនៅការបៀតបៀនដោយសារតែការជឿលើព្រះគ្រីស្ទយើងគួរតែមានចិត្តរីករាយនៅពេលដែលមានការបៀតបៀននោះព្រោះការនេះបានប្រាប់យើងថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងយើងនៅក្នុងគ្រាដែលមានការបៀតបៀនទាំងនេះយើងត្រូវតែទុកចិត្តលើសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ព្រះហើយជឿជាក់លើការសន្យារបស់ទ្រង់ថាទ្រង់នឹងផ្ដល់សេចក្តីយុត្តិធម៌នៅថ្ងៃជំនុំជម្រះដូច្នេះយើងត្រូវតែទុកចិត្តលើព្រះសំណួរមេរៀនទី4 1នៅពេលដែលសាវកពោលបានអធិប្បាយ ហើយបង្រៀនដល់សាសយូដាជាច្រើនតើគាត់ទទួលបានការឆ្លើយតបបែបណាពីពួកគេ? 2. ហេតុអ្វីបានជាពួកគេស្អប់សាវកពលខ្លាំងម្ល៉េះ? 3. តើអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវទាំងអស់ប្រឈមមុខនឹងការបៀតបៀនដែរឬទេ? 4. យោងតាមលូកាជំពូក14ខ25ដល់27តើព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយើងអំពីអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវតែព្រមធ្វើដើម្បីធ្វើជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ?តម្រុយមាន2យ៉ាង 5. តើការលះអាឡ័យពីឪពុកម្ដាយបងប្អូនប្រុសស្រីប្តីប្រពន្ធនិងកូនចៅដើម្បីដើរតាមព្រះយេស៊ូវមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ? 6. តើការផ្ទុកឈើឆ្កាងរបស់យើងមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ? 7. តើឧទាហរណ៍ទាំងពីរដែលព្រះយេស៊ូវបានលើកឡើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់ទ្រង់នៅក្នុងលូកាជំពូក14ខ25ដល់27មានអ្វីខ្លះ? 8. ហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវលើកយកឧទាហរណ៍ទាំងពីរមកប្រើបន្ទាប់ពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់ទ្រង់? 9. យោងតាមពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក4ខ1ដល់ខ4តើអ្វីជាមូលហេតុដែលអ្នកមិនជឿចំអកចំអន់ឲ្យអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវ? 10. យោងតាមម៉ាថាយជំពូក5ខ10ដល់ខ12និងលូកាជំពូក6ខ22ដល់23តើអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវគួរតែមានអរិយាប័ត្របែបណាចំពោះការបៀតបៀន? 11. តើព្រះយេស៊ូវបានសន្យាប្រទានអ្វីខ្លះចំពោះអ្នកដែលបានទទួលនៅសេចក្តីបៀតបៀនដោយព្រោះព្រះនាមព្រះអង្គ? 12. យោងតាមពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក4ខ12ដល់ខ16និងខ19តើអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលដែលមានអ្នកមិនជឿមកបៀតបៀន? មេរៀនទី5សំណួរទី5តើពិធីជ្រមុជទឹកមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច?នៅក្នុងសៀវភៅនេះយើងបានលើកឡើងទីបន្ទាល់របស់សាវកពូលក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក26ខ16ដល់ខ21ជាគោលយើងបានរៀនអំពីបេសកកម្មរបស់លោកពូលដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រទានឲ្យគាត់នៅក្នុងខ16ដល់ខ18ហើយបានមើលគំរូរបស់លោកក្នុងខ19ដល់ខ21តាមរយៈបេសកកម្មនិងគំរូរបស់លោកយើងបានសិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេចក្តីជំនឿដ៏ពិតមេរៀនទី1និងមេរៀនទី2ហើយនឹងការកែប្រែចិត្តដ៏ពិតមេរៀនទី3និងមេរៀនទី4បន្ទាប់ពីមនុស្សម្នាក់បានកែប្រែចិត្តពីអំពើបាបរបស់ខ្លួនហើយបានជឿលើព្រះយេស៊ូវដ៏ពិតប្រាកដនោះតើសាវកពូលបានណែនាំសិស្សថ្មីទាំងអស់នោះឲ្យទទួលអ្វី?អ្នកទាំងអស់បានទទួលពិធីជ្រមុជទឹកសូមមើលព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ14ដល់ខ15ខ30ដល់ខ33នៅក្នុងមេរៀនចុងក្រោយនេះយើងត្រូវរៀនពីសកម្មភាពមួយទៀតដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់គឺពិធីជ្រមុជទឹកនៅពេលដែលយើងមើលព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេស៊ូវយើងឃើញច្បាស់ថាពួកអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវនៅជំនាន់មុនសុទ្ធតែទទួលពិធីជ្រមុជទឹកនៅក្នុងទន្លេទាំងអស់គ្នាតើអ្វីជាពិធីជ្រមុជទឹកហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវទទួលពិធីជ្រមុជទឹកនោះតើនរណាខ្លះត្រូវទទួលពិធីជ្រមុជទឹកយើងនឹងឆ្លើយសំណួរទាំងអស់នេះដូចខាងក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃពិធីជ្រមុជទឹកមុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅកាន់ឋានសួគ៌វិញទ្រង់បានប្រទានបទបញ្ញត្តិដ៏សំខាន់មួយទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះម៉ាថាយជំពូក28ខ19អស់អ្នកដែលខ្លាចជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវតែទទួលពិធីជ្រមុជទឹកពិធីជ្រមុជទឹកមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះព្រះនិងជាជំហានដំបូងមួយនៃការប្រតិបត្តិរបស់គ្រីស្ទានថ្មីពិធីជ្រមុជទឹកគឺសម្រាប់តែអ្នកណាដែលសម្រេចចិត្តធ្វើជាសិស្សដ៏ពិតប្រាកដរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះអត្ថន័យនៃពិធីជ្រមុជទឹកមុនពេលដែលយើងគិតពិចារណាលើអត្ថន័យនៃពិធីជ្រមុជទឹកយើងត្រូវតែគិតអំពីអ្វីដែលមិនមែនជាអត្ថន័យនៃពិធីជ្រមុជទឹកជាមុនសិនតើអ្វីដែលមិនមែនជាអត្ថន័យពិតនៃពិធីជ្រមុជទឹក? 1. ពិធីជ្រមុជទឹកមិនមែនជាពិធីសាសនាមួយដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីទទួលបានសំណាងល្អសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារឬមុខជំនួយរបស់យើងនោះទេ. 2. ពិធីជ្រមុជទឹកមិនមែនជាវិធីមួយដើម្បីសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងនោះទេ.មានតែព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះដែលមានអំណាចព្រះជេស្តាសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងបាន 3. ពិធីជ្រមុជទឹកមិនមែនជាផ្នែកសំខាន់អ្វីមួយនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលនាំឲ្យយើងរួចពីអំពើបាបនោះទេ សេចក្តីសង្គ្រោះគឺជាអំណោយទាននៃព្រះដែលបានពីការសងថ្លៃបាបរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងយើងទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណតាមរយៈសេចក្តីជំនឿគឺមិនមែនអាងលើការប្រព្រឹត្តល្អរបស់យើងនោះឡើយត្បិតគឺព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងលោអ្នកណាអួតខ្លួនអេភេសូជំពូក2ខ8ខ9បើសិនពិធីជ្រមុជទឹកមិនមែនជាអ្វីអ្វីដែលបានរៀបរាប់នៅខាងលើនេះទេដូច្នេះតើពិធីជ្រមុជទឹកគឺជាអ្វីកពិធីជ្រមុជទឹកជាទីបន្ទាល់នៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងទទួលពិធីជ្រមុជទឹកដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវឯទៀតថាយើងមានសេចក្តីជំនឿក្នុងព្រះយេស៊ូវហើយយើងចង់ដើរតាមព្រះអង្គដូចពួកគេដែរម្យ៉ាងទៀតយើងទទួលពិធីជ្រមុជទឹកដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកមិនទាន់ជឿលើព្រះយេស៊ូវថាយើងបានបែរចេញពីផ្លូវចាស់របស់យើងដើម្បីដើរតាមព្រះយេស៊ូវបើសិនជាមនុស្សម្នាក់អះអាងថាខ្លួនបានជឿលើព្រះយេស៊ូវរួចហើយតែគាត់មិនព្រមទទួលពិធីជ្រមុជទឹកដោយសារគាត់ខ្លាចអ្នកឯទៀតបៀតបៀនគាត់អ្នកនោះមិនទាន់មានជំនឿពិតប្រាកដទៅលើព្រះយេស៊ូវទេត្បិតព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលទទួលថ្លែងប្រាប់ពីខ្ញុំនៅមុខមនុស្សលោកនោះខ្ញុំនឹងទទួលថ្លែងប្រាប់ពីអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះវរបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ដែរតែអ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ខ្ញុំនៅមុខមនុស្សលោកទេនោះខ្ញុំក៏មិនព្រមទទួលស្គាល់អ្នកនោះនៅចំពោះព្រះវរបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ដែរម៉ាថាយជំពូក10ខ32ដល់ខ33ខពិធីជ្រមុជទឹកជាទីសម្គាល់នៃអ្វីៗដែលបានកើតឡើងចំពោះយើងខាងវិញ្ញាណនៅពេលយើងទទួលពិធីជ្រមុជទឹកមានទីសម្គាល់3យ៉ាងដែលបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះអ្នកជឿខាងវិញ្ញាណគឺ1ពេលយើងឈរនៅក្នុងទឹកនោះជានិមិត្តរូបពីការរស់ក្នុងជីវិតចាស់និងផ្លូវចាស់របស់យើង2ពេលយើងជ្រមុជនៅក្នុងទឹកនោះជានិមិត្តរូបពីការស្លាប់ខាងជីវិតចាស់និងផ្លូវចាស់របស់យើង3ពេលយើងងើបពីទឹកវិញនោះជានិមិត្តរូបពីការរស់ឡើងវិញជាមួយព្រះយេស៊ូវដោយព្រះបានប្រទានឲ្យយើងបានជីវិតថ្មីក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាយើងទាំងប៉ុន្មានដែលបានទទួលបុណ្យជ្រមុជក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះគឺបានទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីសុគតនៃទ្រង់ដែរដូច្នេះយើងបានត្រូវកប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសិរីល្អនៃព្រះវរបិតាដែរត្បិតបើយើងបានជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ក្នុងការដែលជាគំរូពីសេចក្តីសុគតរបស់ទ្រង់នោះក៏នឹងបានជាប់ក្នុងសេចក្តីរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ដែរដោយដឹងសេចក្តីនេះថាមនុស្សចាស់របស់យើងត្រូវបានឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យទូអំពើបាបត្រូវបានសូនទៅប្រយោជន៍កុំឲ្យយើងនៅបម្រើអំពើបាបទៀតឡើយត្បិតអ្នកណាដែលស្លាប់នោះក៏បានរាប់ជាសុចរិតរួចពីបាបហើយរ៉ូមជំពូក6ខ3ដល់ខ7ចំណាំពិសេសនៅក្នុងករណីដែលលោកអ្នកបានទទួលពិធីជ្រមុជទឹកជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកប៉ុន្តែនៅពេលនោះលោកអ្នកមិនបានជឿលើព្រះយេស៊ូវតាមគោលបំណងត្រឹមត្រូវនោះទេសូមមើលមេរៀនទី1ក្នុងសៀវភៅនេះលោកអ្នកគួរតែទទួលពិធីជ្រមុជទឹកជាថ្មីម្ដងទៀតកពិធីជ្រមុជទឹកជាការសម្រេចចិត្តចូលជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមជំនុំតាមតំបន់មួយនៅពេលយើងទទួលពិធីជ្រមុជទឹករួចយើងនឹងក្លាយជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមជំនុំតាមតំបន់មួយដែលយើងរស់នៅក្រុមជំនុំតាមតំបន់ជាផ្នែកមួយនៃមរតករបស់យើងដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយយើងឲ្យរីកចម្រើនខាងវិញ្ញាណអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវទាំងអស់គួរតែចូលជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមជំនុំតាមតំបន់មួយដែលគាត់រស់នៅតើអ្វីជាអត្ថន័យនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវតើអ្វីជាគោលបំណងនៃព្រះសម្រាប់ក្រុមជំនុំតើអ្វីជាសកម្មភាពចាំបាច់នៃក្រុមជំនុំនៅក្នុងសៀវភៅសំណួរនិងចម្លើយភាគទី2យើងនឹងរៀនអំពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសំណួរមេរៀនទី5 1តើនរណាបានបង្គាប់ឲ្យអ្នកជឿទាំងអស់ទទួលពិធីជ្រមុជទឹក2យោងតាមមេរៀនរបស់យើងតើអ្វីដែលមិនមែនជាអត្ថន័យពិតនៃពិធីជ្រមុជទឹកតម្រុយមាន3យ៉ាង3យោងតាមមេរៀនរបស់យើងតើអត្ថន័យនៃពិធីជ្រមុជទឹកមានអ្វីខ្លះតម្រុយមាន3យ៉ាង4យោងតាមមេរៀនរបស់យើងតើពិធីជ្រមុជទឹកមានទីសម្គាល់អ្វីខ្លះ ដំរីមាន3យ៉ាង5តើយើងខ្លាចទៅជាអ្វីនៅពេលដែលយើងបានទទួលពិធីជ្រមុជទឹករួចចំឡើយនៃសំណួរមេរៀនផ្សេងៗសំណួរមេរៀនទី1 1យោងតាមមេរៀននេះតើមានគោលបំណងមិនត្រឹមត្រូវអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យមនុស្សខ្លះអះអាងថាខ្លួនបានជឿលើព្រះយេស៊ូវដំរីមាន6យ៉ាងកដើម្បីទទួលផលប្រយោជន៍ខាងសម្ភារៈខដើម្បីទទួលផលប្រយោជន៍ខាងចំណេះដឹងកព្រោះពួកគេគិតថាជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូវមានអំណាចឬបារមីខ្លាំងជាងផ្លូវសាសនាចាស់របស់ខ្លួនខព្រោះពួកគេគិតថាជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូវសប្បាយជាងផ្លូវសាសនាចាស់របស់ខ្លួនងព្រោះពួកគេគិតថាជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូវងាយស្រួលជាងផ្លូវសាសនាចាស់របស់ខ្លួនចព្រោះពួកគេគិតថាជំនឿជឿលើព្រះយេស៊ូវជាជំនឿរបស់ដូនតារបស់ខ្លួន2តើអ្វីជាគោលបំណងត្រឹមត្រូវក្នុងការជឿលើព្រះយេស៊ូវមនុស្សទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះត្រូវតែជឿលើព្រះយេស៊ូវពីព្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នាបានដាច់ចេញពីព្រះអតិកររបស់ខ្លួនព្រះដែលបានបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ដោយសារអំពើបាបនៅក្នុងពួកគេហើយពួកគេត្រូវផ្សះផ្សាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វិញបើសិនជាយើងមិនបានផ្សះផ្សាជាមួយនឹងព្រះអតិកររបស់ខ្លួននោះមនុស្សយើងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មនៅឋាននរកអស់កលជានិច្ច3យោងតាមព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក26ខ16ដល់ខ18តើមានរូបភាពអ្វីខ្លះដែលសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីស្ថានភាពរបស់មនុស្សយើងចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដំរីមាន2យ៉ាងកមនុស្សយើងជាអ្នកខ្វាក់ខាងវិញ្ញាណហើយត្រូវបែរចេញពីភាពងងឹតមកឯពន្លឺវិញខមនុស្សយើងជាទាសករខាងវិញ្ញាណហើយត្រូវបែរចេញពីអំណាចអរិយសាតាំងមកឯព្រះវិញ4មុនពេលមនុស្សម្នាក់ជឿលើព្រះយេស៊ូវតើអ្នកនោះស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនឹងការត្រួតត្រារបស់អ្នកណាមនុស្សយើងស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនឹងការត្រួតត្រារបស់អរិយសាតាំងជាខ្មាំងសត្រូវធំរបស់ព្រះជាម្ចាស់5តើមនុស្សយើងអាចបានសង្គ្រោះពីអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតខាងវិញ្ញាណនិងពីអំណាចអរិយសាតាំងបានដែរឬទេមនុស្សយើងអាចសង្គ្រោះបានតាមរយៈដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវសំណួរមេរៀនទី2 1តើសេចក្តីសន្យាទី1ដែលព្រះយេស៊ូវបានសន្យាចំពោះអ្នកជឿលើទ្រង់គឺជាអ្វីព្រះយេស៊ូវនឹងអត់ទោសអំពើបាបឲ្យយើង2យោងតាមមេរៀននេះហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការរួចពីបាបដំរីមាន3យ៉ាងកពីព្រោះយើងមិនបានគោរពព្រះជាម្ចាស់ឲ្យសមនឹងឋានៈព្រះអង្គខពីព្រោះយើងមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់កពីព្រោះយើងមានចិត្តអាត្មានិយមនិងអំនួតចំពោះព្រះនិងអ្នកដទៃ3ហេតុអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់មិនអាចមើលរំលងនៅអំពើបាបរបស់យើងដោយសារព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈល្អបរិសុទ្ធនិងយុត្តិធម៌4តើយើងត្រូវការពេលយូរប៉ុណ្ណាទៅដើម្បីសងថ្លៃលោះបាបរបស់យើងឲ្យរួចអស់កលជានិច្ច5បើយើងចង់ត្រឡប់ជាសុចរិតដោយការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនយើងតើយើងរាល់គ្នាត្រូវកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះប៉ុន្មានបទយើងត្រូវកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះទាំងមូលពេញមួយជីវិតហើយក៏ត្រូវកើតមកពីមាតាបិតាដែលគ្មានអំពើបាបដែរអញ្ចឹងតើយើងរាល់គ្នាអាចទីពឹងខ្លួនហើយត្រឡប់ជាសុចរិតដោយការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនបានដែរឬទេមិនបានទេ6តើអ្នកណាអាចសងថ្លៃលោះបាបរបស់យើងបានមានតែព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវអាចសងថ្លៃលោះបាបទាំងអស់របស់យើងបានប៉ុន្តែមនុស្សផ្សេងទៀតមិនអាចសងថ្លៃលោះបាបរបស់យើងបានដោយសារព្រះយេស៊ូវមិនដែលធ្វើបាបណាមួយឡើយហើយបានគប់ព្រះហឫទ័យព្រះវរបិតាក្នុងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ទើបទ្រង់អាចសងថ្លៃលោះបាបទាំងអស់របស់យើងបានមនុស្សផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកដឹកនាំសាសនាលោកីយ៍ជាដើមមិនអាចសងថ្លៃលោះបាបរបស់យើងបានទេព្រោះអ្នកទាំងអស់នោះជាអ្នកមានបាបដូចយើងដែរ7តើសេចក្តីសន្យាទី2ដែលព្រះយេស៊ូវបានសន្យាចំពោះអ្នកជឿលើទ្រង់គឺជាអ្វីព្រះយេស៊ូវនឹងប្រទានមរតកឲ្យយើង8មរតកនៃព្រះយេស៊ូវមាន2ផ្នែកតើមានអ្វីខ្លះក៏របស់បញ្ចាំចិត្តនៃមរតកដែលយើងនឹងទទួលបានខណៈពេលដែលយើងកំពុងរស់នៅខមរតកពេញលិញដែលយើងនឹងទទួលក្រោយពេលយើងស្លាប់9តើរបស់បញ្ចាំចិត្តនៃមរតករបស់យើងគឺជាអ្វីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះនឹងយើងមកសន្តិដ្ឋនៅជាមួយយើង តើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះមកគង់នៅជាមួយអ្នកជឿនៅពេលណាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះនឹងយាងមកគង់នៅជាមួយពួកអ្នកជឿលើទ្រង់គឺក្នុងខណៈពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមកែប្រែចិត្តពិតនិងបានជឿទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវ11យោងតាមមេរៀននេះតើការគង់នៅនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះយើងនៅពេលឥឡូវនេះតម្រុយមាន2យ៉ាងកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រទានឲ្យយើងនៅជីវិតអស់កលជានិច្ចនៅពេលឥឡូវនេះខព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តហើយនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងនៅពេលឥឡូវនេះតើជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចមានន័យថារូបកាយរបស់យើងមិនចេះស្លាប់មែនឬទេមិនមែនទេ13តើអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវគួរខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ដែរឬទេមិនគួរខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ឡើយហេតុអ្វីពីព្រោះសេចក្តីស្លាប់គឺជាការត្រឡប់ទៅឯព្រះនៅឋានសួគ៌14តើមនុស្សលោកតែងតែធ្វើអ្វីដែលបង្ហាញថាពួកគេមានការភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់មនុស្សជាច្រើនបានចំណាយប្រាក់កាសច្រើនដើម្បីព្យាយាមការពារខ្លួនពីគ្រោះថ្នាក់និងពីជំងឺរោគាផ្សេងៗដោយការទិញខ្សែចង្កេះខ្សែសីមាប្រឡែងសត្វឬសាក់យ័ន្តជាដើម15តើអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវគួរខ្លាចវិញ្ញាណអាក្រក់ព្រាយខ្មោចឬអារក្សអ្នកតាដែរឬទេមិនគួរខ្លាចវិញ្ញាណអាក្រក់ព្រាយខ្មោចឬអារក្សអ្នកតាឡើយហេតុអ្វីពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះដែលមានអំណាចលើសលប់នោះរស់នៅក្នុងខ្លួនអ្នកជឿទាំងនោះ16តើសាសនារបស់លោកីមានអំណាចជួយផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់មនុស្សយើងដែរឬទេសាសនារបស់លោកីទាំងអស់គ្មានអំណាចជួយផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់មនុស្សយើងបានឡើយ17ហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាំងអស់ដែលបានជឿលើព្រះយេស៊ូវពិតប្រាកដនិងពិតជាមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជីវិតរបស់គេពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះដែលគង់នៅជាមួយពួកគាត់ទ្រង់នឹងជួយអ្នកនោះឲ្យផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គ18តើវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅទីណារូបកាយរបស់អ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវ19តើមរតកពេញលិញរបស់យើងគឺជាអ្វីខ្លះកការរស់នៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរហូតខការរស់នៅកន្លែងដែលគ្មានការឈឺចាប់គ្មានការរងទុក្ខវេទនាគ្មានអំពើបាបឬសេចក្តីស្លាប់ឡើយកការទទួលទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងបរិបូរណ៍ពីព្រះវរបិតារបស់យើង20តើការសន្យាទាំងពីរដែលព្រះបានសន្យាប្រទានឲ្យអ្នកជឿការរួចពីបាបនិងការទទួលមរតកនៃព្រះមានតម្លៃខ្ពស់ជាងអ្វីខ្លះនៅលើផែនដីនេះការសន្យានៃព្រះទាំងពីរនេះមានតម្លៃខ្ពស់ជាងលុយកាក់អំណាចកិត្តិយសឬការសប្បាយលក្ខសំណួរមេរៀនទី3 1យោងតាមកិច្ចការជំពូក26ខ19ដល់ខ20នៅពេលលោកពូលបានប្រកាសដំណឹងល្អតើគាត់បានប្រាប់ប្រជាជនឲ្យធ្វើអ្វីតម្រុយមានសកម្មភាព3យ៉ាងកគាត់បានប្រាប់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យប្រែចិត្តពីជំនឿចាស់និងពីអំពើបាបចាស់របស់ពួកគេខគាត់បានប្រាប់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យងាកបែរមកឯព្រះវិញកគាត់បានប្រាប់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យប្រព្រឹត្តបែបសំណំនឹងការប្រែចិត្តអ្នកទាំងនោះត្រូវតែមានផលផ្លែនៃការប្រែចិត្ត2ហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាំងអស់ដែលបានកែប្រែចិត្តពិតប្រាកដនោះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជីវិតពីព្រោះពួកគេបានងាកចេញពីផ្លូវចាស់របស់ពួកគេដើម្បីទៅរកផ្លូវរបស់ព្រះហើយឥឡូវនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយពួកគេហើយកំពុងតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពួកគេឲ្យដូចជាព្រះយេស៊ូវវិញ3តើអ្វីខ្លះជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាពួកអ្នកជឿនៅក្នុងទីក្រុងអេភេសូពិតជាបានកែប្រែចិត្តចេញពីជំនឿចាស់និងអំពើបាបចាស់របស់ពួកគេអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវថ្មីថ្មីនៅក្រុងអេភេសូបានបំផ្លាញក្បួនតម្រានិងលះបង់វត្ថុសាសនាទាំងអស់របស់ពួកគេដោយដុតចោលទោះបីជាវាមានតម្លៃស្មើនឹងលុយជាច្រើនក៏ដោយ4តើអ្វីខ្លះជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាពួកអ្នកជឿនៅក្នុងទីក្រុងថេសាឡូនីកពិតជាបានកែប្រែចិត្តចេញពីជំនឿចាស់និងអំពើបាបចាស់របស់ពួកគេនៅក្នុងខ8បានចែងថាព្រះបន្ទូលនិងសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកជឿនៅទីក្រុងថេសាឡូនីកបានផ្សាយចេញពីពួកគេបានជាមិនចាំបាច់ឲ្យយើងខ្ញុំនិយាយអ្វីទៀតទេមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ5ត ើមនុស្សយើងអាចគោរពនិងបម្រើចៅហ្វាយពីរក្នុងពេលតែមួយបានឬទេ?មិនបានទេ6យោងតាមមេរៀនរបស់យើងតើពាក្យរូបព្រះអាចសំដៅទៅលើអ្វីខ្លះរូបព្រះគឺជាអ្វីអ្វីទាំងអស់ទាំងរូបចម្លាក់ទាំងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផ្សេងៗដែលយើងចាត់ទុកសំខាន់ជាងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសាវកពលបានបង្រៀនតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាសេចក្តីលោភលន់ចាត់ទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះដែរ7យោងតាមកាឡាទីជំពូក5ខ19ដល់ខ21អ្នកទាំងឡាយណាដែលនៅតែមានចិត្តបន្តប្រព្រឹត្តកិច្ចការខាងសាច់ឈាមនៅឡើយគឺផ្លូវចាស់របស់ពួកគេតើពួកគេបានកែប្រែចិត្តពិតប្រាកដដែរឬទេអ្នកដែលនៅតែមានចិត្តបន្តប្រព្រឹត្តកិច្ចការខាងសាច់ឈាមអ្នកនោះមិនទាន់កែប្រែចិត្តពិតប្រាកដនោះទេ8យោងតាមកាឡាទីជំពូក5ខ22ដល់25តើបទគម្ពីរនេះបានពិពណ៌នាប្រាប់យើងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចំពោះការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកដែលបានកែប្រែចិត្តរួចហើយអ្នកដែលបានកែប្រែចិត្តរួចហើយនឹងលែងប្រព្រឹត្តកិច្ចការខាងសាច់ឈាមហើយគាត់នឹងបង្កើតផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញសំណួរមេរៀនទី4 1នៅពេលដែលសាវកពលបានអធិប្បាយហើយបង្រៀនដល់សាសយូដាជាច្រើនតើគាត់ទទួលបានការឆ្លើយតបបែបណាពីពួកគេមនុស្សខ្លះបានស្អប់លោកពលហើយបានព្យាយាមសម្លាប់គាត់ចោល2ហេតុអ្វីបានជាពួកគេស្អប់សាវកពលខ្លាំងម្ល៉េះពីព្រោះពួកគេស្អប់ការអធិប្បាយរបស់គាត់ជាពិសេសការបង្រៀនអំពីភាពចាំបាច់នៃការកែប្រែចិត្ត3តើអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវទាំងអស់ប្រឈមមុខនឹងការបៀតបៀនដែរឬទេអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវទាំងអស់ប្រឈមមុខនឹងការបៀតបៀន4យោងតាមលូកាជំពូក14ខ25ដល់27តើព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយើងអំពីអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវតែព្រមធ្វើដើម្បីធ្វើជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវតម្រុយមាន2យ៉ាងកយើងត្រូវព្រមលះអាឡ័យពីមនុស្សនិងរបស់ទ្រព្យខ្លួនទាំងអស់ខយើងត្រូវព្រមផ្ទុកឈើឆ្កាងខ្លួន5តើការលះអាឡ័យពីឪពុកម្ដាយបងប្អូនប្រុសស្រីប្តីប្រពន្ធនិងកូនចៅដើម្បីដើរតាមព្រះយេស៊ូវមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះពាក្យលះអាឡ័យក្នុងខគម្ពីរនេះមិនមែនមានន័យថាព្រះយេស៊ូវសពព្រះហឫទ័យឲ្យយើងឈប់ស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឬប្រឆាំងនឹងពួកគេនោះទេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលបំផ្លើសដើម្បីឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ថាត្រូវស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងបំផុតបើប្រៀបផ្ទឹមការស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះគ្រួសារវត្ថុផ្សេងៗនិងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងទៅនឹងការស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះព្រះជាម្ចាស់ហាក់ដូចជាយើងបានលះបង់គ្រួសាររបស់យើងទៅវិញ6តើការផ្ទុកឈើឆ្កាងរបស់យើងមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះកការសុកចិត្តបាត់បង់មនុស្សនិងរបស់ទ្រព្យខ្លួនខការសុកចិត្តទទួលការរងទុក្ខ7តើឧទាហរណ៍ទាំងពីរដែលព្រះយេស៊ូវបានលើកឡើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់ទ្រង់នៅក្នុងលូកាជំពូក14ខ25ដល់27មានអ្វីខ្លះកអ្នកសង់ផ្ទះពីថ្មខស្ដេចទៅច្បាំងនិងស្ដេចមួយទៀតហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវលើកយកឧទាហរណ៍ទាំងពីរមកប្រើបន្ទាប់ពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់ទ្រង់ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងគិតពិចារណាមុនអំពីការលះបង់ដើម្បីធ្វើជាសិស្សរបស់ទ្រង់ដូចជាអ្នកសង់ផ្ទះពីថ្មនិងស្ដេចដែលទៅច្បាំងនិងស្ដេចមួយទៀតក៏បានគិតពិចារណាមុនយ៉ាងនោះដែរ9យោងតាមពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក4ខ1ដល់ខ4តើអ្វីជាមូលហេតុដែលអ្នកមិនជឿចំអកចំអន់ឲ្យអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវពីព្រោះតែអ្នកជឿមិនព្រមធ្វើតាមទង្វើនៃអំពើបាបរបស់ពួកគេ10យោងតាមម៉ាថាយជំពូក5ខ10ដល់ខ12និងលូកាជំពូក6ខ22ដល់ខ23តើអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវគួរតែមានអរិយាប័ត្របែបណាចំពោះការបៀតបៀនអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវគួរតែមានចិត្តអំណរនិងរីករាយជាខ្លាំងនៅក្នុងការរងទុក្ខរបស់ពួកគេ11តើព្រះយេស៊ូវបានសន្យាប្រទានអ្វីខ្លះចំពោះអ្នកដែលបានទទួលនៅសេចក្តីបៀតបៀនដោយព្រោះព្រះនាមព្រះអង្គគាត់នឹងទទួលព្រះពរនិងរង្វាន់ជាធំនៅឋានសួគ៌12យោងតាមពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក4ខ12ដល់ខ16និងខ19តើអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលដែលមានអ្នកមិនជឿមកបៀតបៀនអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវត្រូវតែទុកចិត្តលើសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ព្រះហើយជឿជាក់លើការសន្យារបស់ទ្រង់ថាទ្រង់នឹងផ្ដល់សេចក្តីយុត្តិធម៌នៅថ្ងៃជំនុំជម្រះសំណួរមេរៀនទី5 1តើនរណាបានបង្គាប់ឲ្យអ្នកជឿទាំងអស់ទទួលពិធីជ្រមុជទឹកព្រះយេស៊ូវ2 យោងតាមមេរៀនរបស់យើងតើអ្វីដែលមិនមែនជាអត្ថន័យពិតនៃពិធីជ្រមុជទឹកតម្រុយមាន3យ៉ាងកពិធីជ្រមុជទឹកមិនមែនជាពិធីសាសនាមួយដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីទទួលបានសំណាងល្អសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារឬមុខជំនួញរបស់យើងនោះទេខពិធីជ្រមុជទឹកមិនមែនជាវិធីមួយដើម្បីសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងនោះទេកពិធីជ្រមុជទឹកមិនមែនជាផ្នែកសំខាន់អ្វីមួយនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលនាំឲ្យយើងរួចពីអំពើបាបនោះទេ3យោងតាមមេរៀនរបស់យើងតើអត្ថន័យនៃពិធីជ្រមុជទឹកមានអ្វីខ្លះតម្រុយមាន3យ៉ាងកពិធីជ្រមុជទឹកជាទីបន្ទាល់នៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទកពិធីជ្រមុជទឹកជាទីសម្គាល់នៃអ្វីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះយើងខាងវិញ្ញាណកពិធីជ្រមុជទឹកជាការសម្រេចចិត្តចូលជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមជំនុំតាមតំបន់មួយ4យោងតាមមេរៀនរបស់យើងតើពិធីជ្រមុជទឹកមានទីសម្គាល់អ្វីខ្លះតម្រុយមាន3យ៉ាងកពេលយើងឈរនៅក្នុងទឹកនោះជានិមិត្តរូបពីការរស់ក្នុងជីវិតចាស់និងផ្លូវចាស់របស់យើងខពេលយើងជ្រមុជនៅក្នុងទឹកនោះជានិមិត្តរូបពីការស្លាប់ខាងជីវិតចាស់និងផ្លូវចាស់របស់យើងកពេលយើងងើបពីទឹកវិញនោះជានិមិត្តរូបពីការរស់ឡើងវិញជាមួយព្រះយេស៊ូវដោយព្រះបានប្រទានឲ្យយើងបានជីវិតថ្មីក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ5តើយើងคล้ายទៅជាអ្វីនៅពេលដែលយើងបានទទួលពិធីជ្រមុជទឹករួចយើងคล้ายទៅជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមជំនុំតាមតំបន់មួយ